be seated. I want to say good evening to all. So happy to be here.
Varsågod tonight. Och sitt. Önskar att säga god kväll till alla. Så glad för att vara här ikväll. Bara anser detta som ett stort privilegium att vara här. Den nydliga nya kyrkan för att tillbe Herren. Vi har glädjat oss till detta och kommit hit en stund för en timme fällskap med folket och njuter välsignelserna. Och vi stoler på att vi vill vara en välsignelse för dere.
And as the week is begin to go on now and there we know the convention
och i det uken har kommit igång nu och då vet vi att stämningen startar upp nu och börjar på torsdag och jag hörte nett upp den nettermiddagen av Brother Williams att vi har en stor överraskelse för torsdag kväll. Broder Ora Roberts ska vara med oss för att tala onsdag kväll. Det vill helt säkert vara en stor överraskelse för oss alla för broder Ora är sannolikt en kraftfull talare och det vill vara fint för mig att se ham igen. Hon hilser på ham.
We was last night at Tempe at the Assembly of God, I believe it was up there,
Och igår kväll var vi i Tempe i Assembly of God, tror jag det var, där uppe. Och vi hade sannolikt en fantastisk stund igår kväll i Tempe. Och vi har haft en god tid i var menighet som vi har besökt här i Phoenix-området och också uppe i Tempe. Och vi sätter bara så stor pris på dessa tingene att vi nästan inte kan få uttryck det. Väldigt sällan får jag möjligheten till att göra detta. Bara komma in för en kväll i var kyrka och tala till folk och förkynna bröderna. Och det ger mig en liten anledning till att uttrycka min tacknämlighet till dessa människor. Dessa olika denominationer och grupper av människor. Fordi de er gode sponsorer ute på feltet, i utlandet, overalt, og på denne måten har jeg en liten mulighet til å uttrykke hva jeg føler for dem i takknemlighet. Og vi har vært med de uavhengige, og de, jeg tror Church of God, Assemblies, og alle sammen. Og i utlandet, Foursquare Church of God, Assemblies of God, og Jesus Names, og alle ser bare ut til å være ett når vi kommer sammen for å ha et møte der på slagmarkene. Og vet dere, her hjemme kan det være meninger som vi kan være uenige i, men når det kommer til slagmarken, vel, så er det ingen uenighet, skjønner?
I was raised in a large family. There was 10 of the children.
Jeg ble oppdratt i en stor familie. Det var 10 barn, og vi guttene gikk inn i bakgården, og vi slåss med hverandre, og du, 9 gutter og en jente, og vi slåss virkelig. Men ingen burde hakke på en av oss ute på gårdsplassen, for hvis de hakket på en, kom brannamene på dem fra overalt. Så jeg tror det er slik det er med Guds barn, menigheten. Her for noen år siden var jeg i Houston, og vi hadde et mektig møte. Og der, jeg hadde flere sponsorer der, broder Raymond Ritchie og Assembly of God, og folk Jesus Name, og noen forskjellige andre. Og vi hadde et mektig møte, og vi var i Music House. Vel, jeg antar vi hadde plass til omtrent 8000. Og det var en baptistforkynner som ønsket å utfordre meg i en debatt på Bibelen at guddommelig helbredelse ikke var riktig. Vel, jeg hadde gjennomgått så mye av det. Hvorfor miste en kveld på en vantro når tusenvis sitter der og venter på forbønn, ser dere? Så da satte han det inn i avisen at jeg var redd for å gjøre det. Og gamle broder Bosworth, nesten 80 år gammel, sa, ha, la meg gjøre det. Og jeg tenkte på Caleb, vet dere, la meg ta dette fjellet. Så jeg sa, broder Bosworth, jeg vil ikke at du skal argumentere. Kristus ønsker ikke at vi kristne skal argumentere med hverandre. Hvis man er en vantro, så er han bare en vantro, det er det hele. Det er ingenting du kan gjøre med det. Og så sa han, vel, hva det er, sa, hvis vi drar etter at de har satt det inn i avisen, sa, vil de si at vi bare er en flokk med, du vet, at vi ikke vet hva vi snakker om, bare at vi produserer en følelse. Han sa, jeg ønsker at du vil gi meg muligheten. Og jeg så på ham stå der nesten 80 år gammel og bare så tillitsfull til skriften. Jeg sa, vel, broder Bosworth, hvis du vil gi meg hånden din og lover å ikke argumentere. Han sa, å, jeg vil ikke argumentere. Så gikk han ned trappene for å informere reporteren. Og selvfølgelig vet dere hvordan avisene kan blåse det opp, ser dere. Det kirkelige vil reise bust, vet dere. Vi fikk stadion, Rodeo-området, og den kvelden hadde vi rundt 30 000 mennesker der. Og det viste seg at folk hadde kommet inn med fly, tog. Jeg sier dere, de red med kameler med én kuppel, kameler med to kuppler og kameler med tre kuppler. Men de drakk alle av den brønnen hvor det er nok plass for oss alle. Den samme. Alt var i fellesskap. Og det går, jeg fikk nettopp en stor velsignelse ut av det, å tenke på nå. Dere skjønner, når det virkelig presset kommer, var det én ting vi hadde til felles. Vi trodde alle på den hellige ånd og guddommelig helbredelse. Så alle kom inn for å bidra med sin del. Og vi vet hva som skjedde den kvelden, hvordan den hellige ånd tok kontroll. Det var da Herrens engel kom ned. De tok bilde av det, og deretter gikk det derfra til Washington D.C. for å bli bekreftet. Så etter det ble det etterfulgt av tester og ting. Og Georgie Lacey, leder av FBI, skrev ned dokumentet om det, og han er leder for fingeravtrykk og dokumenter i FBI. Det var absolutt et overnaturlig vesen. Lyset traff linsen. Det var ikke psykologi. Han sa, jeg har ofte sagt at møtene dine var psykologi. Jeg trodde at du leste disse menneskenes tanker. Han sa, men det mekaniske øyet til dette kamera vil ikke ta psykologi, herr Branham. Det traff linsen. Han sa, det er her. Altså da, den har blitt fotografert før det, den har blitt fotografert før og flere ganger etter det. Jeg er bare så takknemlig for å vite det. Mange mennesker har sett det bildet. Har dere ikke? Jeg antar, mange av dere har fått det. Jeg er så glad for å vite at selv om pinsebevegelsen er blitt snakket om i disse siste dager, men jeg forteller dere, ved å ta bibelhistorie, jeg har nettopp kommet gjennom kirkehistorien de siste par av årene, fra den siste apostelens død, Johannes, på øya, da han forlot øya Patmos, og kom tilbake og avsluttet skrivningen av bøkene og satte dem sammen. Han ble sendt ut der fordi han tok apostelens skrifter og laget en bibel ut av det, og det er grunn til at han ble sendt til øya Patmos. Etter å ha blitt kokt i fett i et døgn, og sendte ham deretter ut til øya. Og han laget en samling av disse bøkene. Og i tillegg ga Gud ham Bibelens siste bok, Åpenbaringen. Og da jeg kom tilbake, begynte jeg fra historien om ham, og deretter til en av hans etterfølgere, Polycarp, Ignatius, og mange av dem videre til Martin, Irenaeus, Justus, San Columba, så inn gjennom den mørke tidsalderen, og opp til lutheranerne og Wesley. Og jeg har funnet ut at endog etter apostlenes dager, i alle disse store gjerningene ved den hellige ånd, er det ingen av dem som kan overgå denne siste bevegelsen av Herren, her i denne siste tiden. Vi skjønner det ikke, venner. Det skjer ting i dag som kan bevise Gud slik som det fotografiet av Kristus, rett sammen med oss, som de ikke hadde utstyr til å gjøre det med i de dager. Men i dag forsøker mennesket å oppnå noe og så tvil om Gud, og Gud tar den samme prestasjonen og beviser seg selv ved det. Så det bare, du vil aldri komme foran Gud, fordi han er allmektig, alle steder nærværende, uendelig. Det er ingen måte å komme seg vekk fra det. Vi er bare ydmyke og tjener ham, og det er det beste som vi vet å gjøre. Jeg er flau, men jeg tror ikke jeg kjenner pastorens navn her i kirken. Jeg, broder Griff, jeg er sannelig glad for å møte deg, broder, og en tid til å komme her, og dette fellesskapet, for å være med dere, for vi liker alltid å tale det på denne måten, til disse som midlertidig bor i Sønsjyslopus, fordi vi er pilgrimer her, fremmede. Vi erklærer at dette ikke er vårt hjem, vi er Abrahams ett, søker en by som har Gud til bygningsmann og skaper. Dette er et vakkert landområde. Jeg tror ikke det finnes noe annet som det, som jeg noensinne har sett. Og reiser i omtrent alle nasjoner i verden. Jeg har aldri sett noe i Europa, Italia, Asia, hvor som helst i Østen, som noen gang kunne sammenlignes med Phoenix, Arizona. Vel, det er sant. Det er det vakreste stedet jeg noensinne har sett. Men det vil se ut som et smug i forhold til hva det vil bli i det store tusenårsriket. Så dette er ikke vårt hjem. Vi er her bare midlertidig, og vi er kommet for å ha dette fellesskapet sammen. Det er en velsignelse for meg å være her og se Guds menighet av fremgang, en ny bygning og så videre. Må Gud for alltid velsigne dere. Vær lojal mot Kristus, stå trofast med pastoren og arbeid sammen, alle sammen hånd i hånd, for jeg tror Herrens komme er snart. Nå, rett før vi nærmer oss ordet, la oss nærme oss forfatteren i bønn, mens vi bøyer hodene våre bare et øyeblikk. Bare før vi ber med deres hoder og hjerter bøyd, er det et bønnebegjær her inne, og du ville gjøre det kjent ved en oppløftet hånd, bare ditt hjerte at du har behov for noe, og si, Herre Jesus, husk meg. Herren ser hver hånd. Jeg er sikker.
Our Heavenly Father, we are so happy that we can call you Father, the great creator of heavens and earth.
Vår himmelske far, vi er så glade for at vi kan kalle deg far, den store skaperen av himler og jord, den store Elohim, El Shaddai, styrkegiveren, forsørgeren, den alltid tilstrekkelige. Og gjennom din egen elskede sønn, han fortalte oss, hvis vi ville komme til deg og be om noe, bruke hans navn, at han ville se til at det ble gitt. Å, far, vi tror at det er på betingelser. Hvis vi skulle be om noe det var galt, kunne vi ikke ha tillit til å tro at det ville bli besvart. Men hvis vi kan ransake våre hjerter i kveld, vi ber ikke om noe som er galt, men det som er riktig, det vil si at du vil tilgi oss alle våre synder og overtredelser. For sannelig, Herre, det er det aller første. Vi ønsker ikke å prøve å gå inn i ditt nærvær med synd på oss. Derfor, å vite det hver dag, problemer og ting som henger ved oss, som kanskje ikke engang blir lagt merke til i vår egen tenkning, men når vi kommer for å tenke på en hellig Gud, som endog engler er urene i hans øyne, da vet vi, Herre, at vi ikke engang har en sjanse, med mindre vi kommer gjennom Jesu Kristi blod. Og da er vi Guds barn. Våre feil blir oversett i det vi bekjenner dem. Og jeg ber i kveld, far, at du vil velsigne denne forsamlingen som løftet opp sine hender. Du vet hva som var bak hver enkelt av disse hendene. Tanken, begjæret og motivet og målet for å løfte opp. Jeg ber om at du vil gi hver enkelt etter deres behov. Og nå, far, vi ber for denne menigheten. Vi er så glad for dette stedet. Når vi leser tilbake tidligere dager, hvor de kristne var så hatet at de ikke engang kunne ha en kirke, at de var så fattige, de kunne ikke ha bygget en om de hadde det, og se det, eller hadde muligheten til det. Og nå, i dag, å se flotte, fine konstruksjoner som går opp, rene, hvor folk kan komme inn og tilbe Gud. Vi er så takknemlige for dette. Og for offere fra folket med sine tiende offringer og bidrag har bygget dette huset til Herren. Nå, Fader Gud, jeg ber om at du må velsigne dets pastor, dets diakoner, dets tillitsmenn og hvert medlem som kommer hit. Må det vokse og vokse og vokse, og må det fra denne menigheten starte en gammeldags velsvekkelse som vil feie gjennom dalen, tvers igjennom. Må det være tegn og under som kommer fra denne menigheten, av helbredelse, frelse. Må det være et fyrtårn til hele nasjonen. Gi det, Herre. Må det fra dette stedet gå ut fine forkynnere, unge menn, Guds kall i deres liv til å dra til misjonsfeltene, hvor enn de vil bli kalt. Gi det, Herre. Og i kveld, mens vi er samlet sammen, må den Hellige Ånd komme inn i ordet og bare plante frø inn i ethvert hjerte som er her inne. Må vi med tro vanne det dag og natt, til det vil gi store trær til Guds ære. Helbred enhver syk person, Herre, som er her i kveld. Frelse enhver fortapt person. Bring tilbake alle de frafallene. Og forny og fyll på nytt disse som er blitt fylt tidligere. Gi det, Herre, for vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Din sønn. Amen. Nå, jeg er bare litt sen som vanlig. Det var kommet litt lenger ut her i kveld enn jeg forventet at det skulle være. Og så er vi i morgenkveld på et sted. Jeg antar de allerede har kunngjort det. Og nå, hvis dere i morgenkveld har møte her i deres egen menighet, kom ikke ned. Men hvis dere ikke har møte, vil vi være glade for å ha dere. Vi ønsker alltid at folket skal bli værende på sin post uansett. Når kirken er nå åpen, bør enhver soldat være i sin stilling og på sin plass. Og så er vi her på besøk og har en flott stund like før businessmen sitt stevne. Og som jeg allerede har kunngjort, skal Brother Roberts være her for å åpne møtet torsdag kveld. Vi vil være veldig glade for å møte Brother Roberts. Og så tror jeg kanskje fredag Brother Velmer Garner skal være her. Jeg vet ikke om han skal tale den kvelden eller ikke. Og jeg tror det er tildelt for meg å være her på lørdag morgen ved frokosten. Og hvis det er Guds vilje, så vil jeg tale lørdag morgen. Ønsker jeg å ta teksten, hvis det er Guds vilje, den mest ondskapsfulle mannen jeg noen gang har møtt. Så, og så søndag ettermiddag skal jeg tale igjen. Så hvis dere er nå på lørdag morgen, er det ikke møte, som jeg vet om. Og søndag ettermiddag er det ikke møte, så vidt jeg vet. Nå, før jeg begynner, jeg glemte at jeg har... Nei, jeg tror Billy sa at han ga ut resten av disse bønnekortene. Er det riktig? Er det gitt ut bønnekort her i kveld? Vel, han ga ut en del av dem i den andre menigheten i går kveld, fordi jeg hadde holdt folket så lenge. Jeg forkynner ganske lenge noen ganger. 6 eller 8 timer, noe sånt. Noen ganger når jeg blir involvert. Nå er jeg i kveld. Jeg har ikke tenkt å forkynne mer enn halvparten av det. Bare så jeg trodde jeg ga ut bønnekort, og vi da... Dere kunne gå hjem ved midnatt uansett. Da har vi bønnekøen etter det. Så hvis det bare halvparten av det. Og jeg vet ikke veldig mye, men det tar meg bare så lang tid å fortelle hva jeg vet. Så, det jeg vet, jeg elsker å fortelle det så grundig. Jeg tar bare min tid med det, vet dere. Det er fint. Jeg bare erter dere. For jeg vil prøve å være ute innen 45 minutter eller noe til bønnekøen. Jeg har bare et skriftsted her i kveld som jeg ønsker å lese og ta en tekst. Og jeg ber om at Gud vil velsigne det. Hvis dere ønsker å lese det når dere kommer hjem, er det i Markus det 10. kapitlet og det 28. verset. Da begynte Peter å tale til ham. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Nå vil jeg gjerne ta en tekst for å bygge en liten sammenheng på det av forlate alt. Og så om en liten stund vil vi be for de syke. Og nå, dere som er kjent med Markus det 10. kapitlet, bakgrunnen for det, bare Jesus hadde tidligere talt om skilsmisse, og da hadde han også en veldig usedvanlig ting som skjedde. Det var en rik ung mann som kom løpende til ham og sa, «Gode mester, hva kan jeg gjøre for å ha evig liv?» Og han fortalte ham, «Hold budene», den unge mannen sa. «Jeg har gjort dette fra min ungdom», eller «Hvilket bud?» Og han fortalte ham hva de var, og han sa, «Jeg har gjort dette». Han sa, «Men én ting mangler du, hvis du ønsker å ha evig liv. Være fullkommen. Selg da alt du har, og gi det til de fattige. Ta opp ditt kors, og følg meg.» La oss følge den unge mannen bare en liten stund før vi går inn i teksten, for å gi en bakgrunn. Nå, ser dere, den unge mannen ble bedt om å forlate alt, men han nektet å gjøre det. Og noen ganger, hvis vi søker velstand og rikdom og så videre, suksess, men den unge mannen var en vellykket ung mann, og hadde fortsatt ikke evig liv. Så, noen ganger, suksess betyr ikke alltid at Gud velsigner. Men la oss følge ham. Vi finner ham her nå i sin ungdom, ung, kanskje en kjekk, ung, velkledd kar. Bibelen sa at Jesus elsket ham. Han må ha en fin, god, øm samvittighet. Han må være en veldig fin person. Ellers ville han aldri vinne beundring fra Herren Jesus, fordi da Jesus så på ham, han elsket ham. Han må ha hatt en vennlig fremstilling og fint utseende på ham. En ulastelig gentleman, finskåret gutt. Og han gikk opp til Jesus, tenkte kanskje i oppriktighet og sa, «Jeg vil gjerne vite hva jeg kan gjøre for å ha evig liv.» Og da han var nødt til å avstå fra det han hadde for å ha evig liv, da var spørsmålet ved porten om han kunne klare det. Og det spørsmålet ligger foran hver enkelt av oss. Og Jesus ba ham virkelig om å forlate alt han hadde, ta opp sitt kors og følge ham. Og vi kjenner historien. Han gikk sorgfullt bort fordi han hadde store rikdommer. Da snudde Jesus seg og sa, «Hvor vanskelig det ville være for en rik mann å gå inn i himmelens rike, som om en kamel skulle gå gjennom et nåløye. Men det ville være umulig for et menneske.» Men han sa, «For Gud er det ikke umulig.» La oss nå følge den unge herren. Neste gang vi finner ham i Bibelen, så snart han avviste muligheten til å følge Jesus, da den ble lagt ned til ham ganske skarpt. Dere skjønner, vi ønsker å holde på alt det vi kan, og så følge Jesus. Men en eller annen gang ønsker Jesus at vi skal komme ut fra alle ting, slik at vi får begge hender på ham. Noen ganger tenker vi at bare fordi at vi har et grep, minner meg om en liten ting jeg vanligvis forteller om mine to små jenter. De er ikke så små nå, og de er ganske romslige jenter. Men da de var små, en av dem er Rebecca, hun er den eldste, og Sara, hun er den lille. Og Becky har blå øyne, og Sara har brune. Men de er begge pappas jenter, dere vet. Og så sitter de oppe for å se meg komme hjem, og de elsker alltid å se meg. Og Becky var en litt høy, tynn type jente, og Sara var litt kort, bitteliten krabat. Og så en kveld satt de opp og ventet på at jeg skulle komme hjem. Jeg hadde vært borte på møter, og de visste at jeg skulle komme hjem. Så de tenkte de bare ville vente en liten stund. Og hvis jeg kom hjem, ønsket de å se meg. Vel, Ole Lukkøye må ha drysset sand i øynene, og de ble søvnige. Og til slutt gikk de og la seg ute i rommet sitt. Og jeg kom inn sent. Så jeg kom inn, var virkelig sliten, gikk og la meg, og etter møtene og så videre blir jeg så trett at jeg ikke kan sove etter noen få uker med møter, og jeg sov omtrent 2 eller 3 timer, sto opp, gikk inn i stuen, og satte meg bare ned i stolen. Jeg satt her i stolen tidlig på morgenen, og etter en stund snudde Becky seg i soverommet sitt, og hun skjønte at det var dagslys, og hun kikket ut gjennom gangen, og hun så meg sittende der ute i stolen. Ut av sengen kom hun, bare så fort hun kunne. Disse små, tynne, lange bena bare strekker seg etter det. Vel, det vekket Sara. Og jeg vet ikke om barna deres gjør det, eller ikke, men du, dere har noe for den eldste, og den neste arver det. Og Sara hadde på seg Rebekkas pyjamas. Føttene var veldig store, skjønner dere, og for store for henne. Og hun ut av sengen kommer hun, og de store føttene flyr, og hun kunne knapt holde tritt med Rebecca. Så Rebecca kom først fram til meg, og hun hoppet opp i fanget mitt, kastet begge armene rundt meg. Bare en slags, hun var på mitt høyre kne, og hennes lange ben nådde ned til gulvet. Hun var ganske godt balansert. Det minner meg på en måte om noen av de større første organisasjonene, vet dere, som kom fram, dere vet. De har vært her i lang tid, litt langbent, og så videre, ganske godt balansert. Og her kommer Sara fram, den lille unge menigheten, skjønner dere, som ikke har vært ute veldig lenge, og hun så seg på en måte slått av Becky, slått henne der. Og Rebecca hadde armene sine rundt meg, hun kikket seg rundt, hun sa, Sara, min søster, jeg vil at du skal vite en ting. Hun sa, jeg var her først. Og hun sa, jeg har hele pappa, og det er ingenting igjen til deg. De prøver å fortelle oss det, vet dere, hele tiden. Sa, jeg var her først, og jeg har hele pappa, og det er ingenting igjen til deg. Stakkars lille Sara senket hodet ned, hennes lille leppe falt ned, hun begynte å gå bort på tårene i disse store brune øynene, og Becky hadde sitt hode liggende på skulderen min, omfavnet meg på en måte. Jeg tok fingeren min og strakk den ut slik til Sara, og skjøvde andre benet ut. Her kom hun, og hoppet opp på det andre benet, og nå, hun kunne ikke balansere seg selv, hennes små ben ville ikke nå til gulvet, og hun var på benet uansett, skjønner, så hun vaklet rundt slik som det. Vel, for å hindre henne i å falle, tok jeg bare begge armene og la dem rundt henne, slik for å holde henne, og jeg holdt henne nær inntil meg, og hun la sitt lille hode mot meg for en liten stund. Hun reiste seg og så på Becky og sa, «Nå, Rebecca, min søster, sa, jeg vil også fortelle deg noe.» Hun sa, «Du, det kan være slik at du har hele pappa, men jeg vil at du skal vite at pappa har hele meg.» Så det stemmer. Så det er omtrent slik vi ønsker. Vi vil at han skal ha hele oss. Så derfor, for å gjøre det, må vi bare vandre der ute i tro. Og tro ham, det er det hele. Og bare vis tillit. Vi kan ikke forklare det. Det er ingen måte å forklare det. Vi bare tror det, og tar det slik som det. Denne rike unge mann, han vil ikke overgi seg til Kristus. Og så gikk han bort. Og vi finner ham senere, at han var Han hadde hatt så mye fremgang til lovene hans var så fulle til han sa, «Sjel, hvil deg på!» Han hadde hatt fremgang alle ting. Han hadde så mye, han hadde ikke behov for noen ting. Men noe skjedde. Neste gang vi så ham, åpnet han opp øynene sine i dødsrike, som så tiggeren langt borte i Abrahams fang. Det var fordi han ikke var villig til å forlate alt for å følge Herren Jesus. Da, når dette skjedde, og den unge herren ikke ville gi slipp på det han hadde for å følge Jesus, det må ha demret for Peter. Jeg tror det var han som gjorde bemerkningen, eller stilte spørsmålet, tok det opp. Og sa, «Nå, vi har forlatt alt for å følge deg. Vi har forlatt alt. Se hva vi har gjort. Vi forlot våre hjem, vi forlot våre familier, vi forlot våre områder. Vi forlot alt det vi hadde for å følge deg.» Det begynte å demre for ham. Kanskje han hadde vært så revet med i arbeidet, holdt øye med Kristus og så videre, at han hadde aldri gått opp for ham at han hadde forlatt sitt hjem. Han hadde forlatt sin familie, han hadde forlatt sin far, sin mor. Han hadde forlatt alt han hadde for å følge Jesus. Men det er nøyaktig hva Gud krever. Forlate alt og følge ham. Det er Guds krav. Vi må også gjøre det. Noen ganger må vi forlate våre egne tanker. Hvis våre tanker om noe som helst er i motsetning til Guds ord, er vi nødt til å forlate vår egen tenkning og følge ham. Og den eneste måten vi kan følge ham på er å følge hans ord, adlyde det. Og Guds oppfordring og Guds krav er at vi må forlate alt og følge ham. Men når vi gjør det, finner vi noen ganger ut. Vi er nødt til å forlate våre venner. Mange ganger er det en vanskelig ting å gjøre. Nå, mange mennesker, når de først kommer inn i Kristus og blir fylt med ånden, kanskje slik som kvinner har hatt en slags fest som det har gått til, hver den og den kvelden, hvor de har spilt banko i nabolaget, kjent med alle naboene, og så videre, og tilhører bestemte samfunn i nabolaget, og de går, spiller banko, og disse kvinner, vet dere, kommer til å si noe om det. De kommer ikke til å forstå det, men likevel, du er nødt til å forlate den tingen fordi det ikke er rett å gamble, spille kort, og du er nødt til å forlate det hvis du følger Kristus. Kvinnene, noen ganger i våre menigheter, de er vant til å ha på seg umoralske klær, slik som shorts og disse dongeri buksene. Og Bibelen sa, det er en vederstyggelighet for Gud, for en kvinne til å ta på seg slik. Hun er, uansett hva hun mener, hun er nødt til å forlate det. Noen ganger finner vi kvinner når de kommer inn i veien og blir frelst. De har vært vant til å klippe håret sitt, og de ønsker å være populære slik som resten av verden. Men de finner ut, det er en vanskelig ting fordi de vil kalle deg gammeldags hver gang du kler deg som en kristen, handler som en kristen, lever som en kristen. De vil kalle deg gammeldags, men du er nødt til å forlate alt for å følge ham. Jesus sa, eller skriften sier, den som elsker verden eller tingene av verden, Guds kjærlighet er ikke engang i ham. Riktig. Det er nødvendig å forlate alt. Der, når du er villig til å forlate alt og følge ham, da, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Men du kan ikke vel vitende at disse tingene er feil. Du vet det er feil. Bibelen er imot dem. Kortspill, sigarettrøyking, drikking, bruke umoralske klær, og deretter hevder å være en kristen. Hvis den ånden i deg ikke fordømmer det, da er det noe galt med den ånden som er i deg. Fordi den Gud som skrev ordet er ordet, og ordet er i deg, og det fordømmer deg. Det er nødt til. Og hvis det ikke gjør det, blir du forført. Hvordan kan en hellig ånd skrive noe, og du vender deg rundt og gjør stikk i strid med det, og sier at en hellig ånd leder deg? Du kan ikke gjøre det. Altså å røyke sigaretter, drikke whisky, spille kort, klippe håret, gå med shorts, alle disse andre tingene er galt, syndig feil, og du vil aldri komme noe sted før du slutter med det. Det kryper inn i våre pinsebevegelser. Skam dere! Dere burde være skamfulle. Ikke rart vi ikke kan ha en verdensomspennende vekkelse. Ikke rart vi ikke kan ha en pinsevekkelse. Noe har skjedd. Det er riktig. Vi har senket standarden, og ting finner sted som ikke burde skje. Derfor er du nødt til å forlate alt for å følge Kristus. Du må forlate dine egne meninger. Du må komme på linje med hans ord. Og aldri vil den hellige ånd noen gang bestride noen ord som den noensinne talte. Og Bibelen er skrevet av den hellige ånd. Bibelen sa det. Og hvis bibelordene er Gud, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet ble gjort kjød og bodde iblant oss. Ordet er nå gjort til ånd som bor i oss, for jeg vil være med dere, endog inne i dere, til verdens ende, avslutningen. Nå, hvis den samme Gud som skrev Bibelen er i deg, da tilhører du ikke deg selv. Du er død til tingene av verden. Du er død til dine egne tanker, og det sinn som var i Kristus er i dere. Der, da forlater du alt for å følge ham, ikke dine egne tanker. Hva han sier, ikke min vilje, din Herre. Da begynner du å komme på linje med Guds ord. Kunne bli værende der lenge, men jeg skal bare skynde meg litt videre.
You say, what do I get then, forsaking all? What do I get? You can expect the world.
Men sier du, hva får jeg da som forlater alt? Forlater alt, hva får jeg? Du kan forvente at verden gjør narr av deg. Du kan forvente at verden kaller deg alle slags uhederlige navn. De vil kalle deg hva som helst som de kan kalle deg. Du vil bli foraktet og avvist.
Jesus, because of him being Emmanuel.
Jesus, fordi han var Immanuel, Gud bodde i ham. De gjorde ham så rar for hans egen menighet, til hans egen menighet utviste ham så snart han kom inn. Det var de som hengte ham på korset, det var de som fordømte ham. Han elsket mennesker, hele hans hjerte var for mennesker, men han måtte forlate alt for å følge Gud. Og slik er også vi nødt til å forlate alt for å følge Gud. Nå, hva får jeg til gjengjeld? Vi forventer ikke. Vi, noen ganger tror jeg at vi forkynner og fremstiller det som litt for mye blomster til en nyomvendte. Kom til Kristus, alt er herlig. Men, dere skjønner, det er ikke slik på den måten som sier at alt er en dans på roser. Fordi ingen kristen, Bibelen sa, alle de som vil leve på en gudfryktig måte i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Så hvis du ikke blir forfulgt for Kristus skyld, da er det noe galt. Hvis djevelen ikke er ute til deg, har han fått deg. Det er det hele. For så lenge han er etter deg, det er et tegn på at han ikke har fått deg enda. Men hvis han ikke er etter deg, er det et tegn på at han har fått deg. Ja, så bare husk, så lenge han skyter på deg, er det fremdeles noen få byks foran ham. Og fortsett bare videre. Men alle de som vil leve på en gudfryktig måte i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Han sa, fry dere og jubel i glede, for slik forfulgte de profetene som var før dere. Det stemmer. Ikke gå med et hengefjes og si, vel, jeg burde ikke ha gjort det. Jeg antar jeg kan bare ikke finne meg i at noen snakker om meg og sier, jeg er gammeldags, jeg er dette, det eller det andre. Og du skulle juble i glede, lykkelig på grunn av det, fordi du kan bære vanæren av hans navn, og ved å holde hans bud, det fikk deg til å gjøre det. Men jeg ønsker også å si dette. Jeg skal skynde meg så fort som vi kan. Gud vil ikke på noen måte stå i gjeld til noe menneske. Gud vil ikke bli skyldig til noe menneske. Hvis du har gjort det for Gud, forlatt alt, vil Gud lønne deg tusenfold tilbake. Riktig. Gud vil lønne deg tilbake. Du forlater tingene i verden og tingene i verden, og Gud vil lønne deg så mange ganger tilbake. Hvor mange er et vitne om det her i kveld? Vel, vi vet alle at Gud vil lønne tilbake. La oss nå ta bare noen få personer som forlot alt. La oss først ta troens far, Abraham.
Abraham forsøk his own land. The property he owned and everything else, he was called out of Chaldea, the city of Ur, and
Abraham forlot sitt eget land, eiendommen han eide og alt annet. Han ble kalt ut av Kaldea, byen Ur, og han forlot sitt land, sitt hjem, sitt folk og alle og fulgte Gud. Han var nødt til å forlate alt, la det bli igjen. Han forlot sitt land, sin eiendom nede i Kaldea i Ur. Han forlot sin eiendom, og Gud ga ham hele det lovede landet. Gud lønner tilbake med stor fordel. Han ga ham der oppe på den tiden da han møtte ham. Han sa, «Stå opp, Abraham, se mot øst, mot nord, mot vest, mot sør. Jeg gir alt dette til deg. Det er alt sammen ditt.» Det er saken med kristne i kveld. Gud gir det til oss, men vi er redd for å undersøke det. Når du blir en kristen, er du arving til et hvert løfte i Bibelen. Det er riktig. Alle ting som Gud lovet er ditt. Det er akkurat som en flott stor arkade, og i én ånd ble vi alle døpt inn i denne arkaden, som er Kristus. Vel, hvis noen gir meg noe, skal jeg kikke meg rundt og finne ut hva jeg eier. Jeg mener det er hva kristne burde gjøre i kveld. Finne ut hva du har fått. Hvis noe kommer bare litt høyt opp, slik at jeg ikke kan nå det, vil jeg få meg en gardintrapp og klatre opp til det. Og hvis noen virker litt utenfor rekkevidde i Bibelen, som Gud har lovet, vil jeg bli værende på mine knær og klatre opp Jakobs stige til jeg når opp til det, for det er mitt. Gud ga det til meg. Hvis guddommelig helbredelse er lovet i Bibelen, og jeg er syk, vil jeg stå der til Gud gir det til meg, for det er et løfte. Gud lovet at jeg skulle forlate verden, han gir meg den hellige ånd, jeg skal stå rett der til han gir det til meg, fordi han lovet det. Hvis Gud lovet å gi meg mitt hjertes begjær, og begjæret i mitt hjerte er den rette tingen, vil jeg stå der til Gud gir det, fordi det er et løfte. Jeg har forlatt alt i verden, jeg ønsker å vandre etter ham, og han vil lønne. Jeg vet at det er sannheten, det er nøyaktig rett. Hva gjorde han? Han forlot sitt land, sitt område, og Gud ga ham hele distriktet, eller alt sammen, hele kontinentet, i Palestina. Han forlot sitt bitte lille stykke med land der nede, kanskje fire mål hvor huset hans var satt opp, hans gamle hus, for å motta alle ting som var i Palestina. Godt, men det første han måtte gjøre var å atskille seg selv. Han atskilte seg fra sitt folk, alle hans kjære, de gamle kollegaene som han brukte å gå rundt med, hans barndomsvenner som kom fra Babylon sammen med ham, og alle hans brødre, søstre og alle hans venner som han kjente, hans medarbeidere. Da Gud kalte ham, sa han, atskill deg fra din slekt. Kom deg vekk fra alt sammen. Nå, det var vanskelig, men han atskilte seg fra alle sine slektinger. Hvorfor? Fordi de ville ikke ha blitt enige med ham. Kan du forestille deg at disse ble enige? En gammel mann her, 75 år gammel, med en 75 år gammel kone som sa, «Vet dere hva? Jeg møtte Gud der ute, og han fortalte meg at nå skulle jeg ha en baby med Sara.» Og de, hans legevenn, ville ha sagt, «Den gamle mannen er gått fra forstanden, men han hadde allerede kjøpt opp nålene og bleiene, og alt annet gjorde seg klar for dette, fordi han visste han skulle ha det. Det er riktig, ikke noe tull. Hvorfor? Gud hadde lovet det. Riktig.» Og hvis den flokken av mennesker ønsket å le av ham, og tenke han hadde gått fra forstanden, de gjorde slik mot alle troende. Alle av Abrahams ett har den samme tingen. Det er riktig. Noen ganger vil menigheten din endog utvise deg, dine klubber, dine steder som du tilhører, fellesskapet ditt i nabolaget, dine kollegaer. Noen ganger vil din guttevenn eller din jentevenn svikte deg. Men Gud krever at du forlater alt for å følge ham. Forlat alt som er i motsetning til ham og følg ham. Nå, Abraham forlot sitt folk. Hva fikk han tilbake for det? Hva kom i tillegg til det? Han ble far til mange nasjoner. Gud gjorde ham til mange nasjoners far. Det lille han ga opp, se da hva han ble. Jesus sa, den som vil forlate meg vil ha fedre, mødre og så videre. Se hva Abraham fikk ved å forlate alt og følge ham. Ja, sir, far til mange nasjoner. Men først måtte han adskille seg fra all vantro og til og med fra sin kalde, lunkende kirkemedlemsbroder, Lot. Han var nødt til å forlate sitt selv for det. Alle ting som har vantro i seg, du er nødt til å adskille deg selv. Hva som helst, hvis det er en trosbekjennelse, hvis du er i en menighet, og alt du setter din lit til er en trosbekjennelse, og tror ikke ordet, og hvis ordet er i motsetning til trosbekjennelsen er i motsetning til ordet, vil du være nødt til å forlate det. Du vil være nødt til å forlate det. Og Gud velsignet aldri Abraham før han adlød ham fullt ut. Abraham ønsket å ta sin pappa med seg, og den gamle mannen var en dråpe malurt i begeret hele tiden. Til slutt døde han, og så Lot, det var strid og alt mulig. Og da, så snart Abraham adlød Gud fullt ut og adskilte seg, og lot Lot dra videre ned der til de gode områdene, hvor enn han ønsket å dra ned i Sodoma, da viste Gud seg for Abraham og sa, «Løft opp dine øyne, jeg gir deg det alt sammen til deg.» Abraham var den som adskilte seg. Han var den som adskilte seg fra alt for å følge Gud, og han er troens far. Han er den som vi tror å være den trofaste. Løftet ble gitt til Abraham og hans ett. Vi som er døde i Kristus er Abrahams ett. Arvinger med ham i henhold til løftet. Israel forlot Egypt. De forlot de gamle landområdene der nede i Egypt. For å motta hva? Palestina. De kom fra det frykteligste stedet der nede i Egypt, slavedrivere. Og det er mange mennesker i dag, unge kvinner her ute på gata, røyking, drikking, slik vi så det her på radioen her om dagen. Disse politifolkene måtte komme og arrestere den flokken med unge kvinner der nede, ute på gaten. De ble helt hemmingsløse med denne gamle djevelskånden. Fikk dem til å gjøre denne nye boogie-woogien. Hva enn de kaller den tingen, og der ute på gaten, gale på sinne. Skjønner? Faktisk, hvis en ung dame har en snev av anstendighet i seg, henne eller en ung mann, hvilken som helst, den tingen er en slavedriver som driver dem til å gjøre det. Du forlater det, og Gud vil gi deg en dans. Ja, du, sannelig vil han det. Han vil gi deg en hvis du bare vil forlate det. Men du er nødt til å forlate alle disse tingene for å få det. Du kan bare ikke fortsette med begge deler. Han fikk Palestina. Abraham gjorde det, eller Israel gjorde det. Han fikk Palestina til et land. De forlot det gamle landet der nede og fikk Palestina. Et land som flyter med melk og honning. Ja, sir. Hva forlot de? De forlot solsteken under slavedriverne nede i Egypt. Hva fikk de for å forlate det varme solskinnet der nede? De fikk vandre i lyset av ildstøtten. Forlater den solsteken der nede for å vandre i lyset av Guds ildstøtte. Hvilken utveksling! Jeg skulle like å ta den utvekslingen. Vil ikke dere? En ildstøtte. Vandre i det naturlige sollyset hvor de blir drevet under slavedriverne, til å komme ut der og vandre i Guds lys under den hellige ånds kraft, en ildstøtte som ledet dem til løfteslandet. Samme tingen i dag. Vandre ut av denne verdens lys, tingene som er av verden, for å vandre i Guds lys, det leder deg til løfteslandet. De forlot også de gamle hvitløksgrytene i Egypt, kjøttgrytene nede i Egypt. Hva fikk de når de forlot disse gamle kjøttgrytene? De fikk spise englemat. Manna kom ned fra himmelen for å overta for hvitløk. Nå, hvis du aldri har spist noe annet enn hvitløk, la meg fortelle deg noe. Gud har en himmel full av englemat for å livnære deg. Det er riktig. Englemat er hva de fikk i stedet for det, i stedet for den gamle hvitløken i Egypt. De forlot Egypts gjørmede vann. Hva fikk de der ute? Å drikke fra klippen som ble slått i ødemarken, av Guds rene, krystallklare vann. De forlot Egyptens gamle gjørmede vann, det gamle, denominell, grumsete vannet som er sammenblandet. Det er slik vi er nødt til å gjøre noen ganger i dag. Forlate den gamle trosbekjennelsen og denne nasjonen, sier miraklenes tid er forbi. De karene er gale. De er en flokk med holy rollers. La den tingen ligge igjen og kom bort hit og drikk fra en kilde fylt med flyte fra Emanuels årer, hvor syndere kaster seg ned i den floden, mister de alle sine skyldige flekker. Ja, sir. Forlat det gamle grumsete vannet, helt oppblandet med tvil og frustrasjoner og krangler og hysteri og alt annet, og drar ned på kveldstid og har en suppete kveldsmatt og koker en gammel kylling og selger den for 50 cent per tallerken for å betale for kynneren. Når, hvis du ville komme bort hit under Guds lover og Guds hellige bud og vandre med Gud, da ville du betale din tiende, og forkynneren ville klare seg fin, hvis du bare ville ta Guds måte å gjøre det på, riktig, gamle, gjørmete vann for å drikke fra klippen. De forlot disse skrytende legene i Egypt som sa, vi er de smarteste menn i verden i dag. De forlot de skrytende legene for å være med den store legen. Amen. Jeg skulle gjerne se en lege i dag fortsette videre slik som den store legen gjorde. Disse menneskene var i ødemarken i 40 år, og de kom ut uten en syk iblant dem. Det var ikke en syk person iblant dem i 40 år. Det var over 2 millioner mennesker som kom ut på den tiden. Hvor mange babyer ble født hver eneste kveld? Hvor mange syke? Og de gjorde, jeg skulle likt å gå til Dr. Moses og kikke i vesken hans og se hva slags resept han ga dem. Vil ikke dere like å se det? Jeg tenker det er mange leger som ville ønske å kikke på den resepten. Vel, jeg kan fortelle dere. Jeg har lest den. Ønsker dere at jeg skal fortelle dere hva det er? Jeg er Herren som leger alle dine sykdommer. Det var alt han hadde. Det var alt han trengte. For de forlot de skrytende legene for å være med den store legen. Ja, sir. De forlot menneskene der nede som sa, miraklenes tid er forbi, det finnes ikke noe lenger slik som mirakler. De forlot det for å gjøre hva? Hva gjorde de da? For å være rett i nærværet av der hvor mirakler skulle skje, dag etter dag. Amen. Menneskene i dag som sier at det ikke finnes noe slik som mirakler, det er noe galt med sinnet deres. Det er riktig. En person fortalte meg en gang og sa, jeg vil ikke bry meg om hva du gjorde, jeg brydde meg ikke. Jeg kan ikke uansett hvor mye bevis du hadde, sa jeg, tror det bare ikke. Jeg sa selvfølgelig ikke, du vil aldri se det. Du er bare for blind til å se det. Det stemmer. Jeg sa, det er ikke for vantro, det er for troende. De troende ser det. Det er riktig. En kar sa en gang til meg, møtte meg på gaten og sa, du er feil i din lære. Jeg sa, det er Bibelen. Han sa, du er feil. Han sa, så jeg er imot deg, så slå meg blind. Paulus slo en mann blind en gang, sa, slå meg blind. Jeg sa, jeg kan ikke gjøre det, du er allerede blind. Ja, du er, hvordan kan jeg gjøre hva din far, djevelen, allerede har gjort? Det stemmer, du er allerede blind. En mann som sier en ting som det er så blind. Han vet ikke forskjell på dagslys og mørke. Han kan ikke skjelne mellom de to, liv eller død. Det er å være virkelig blind, ja, sir. Ja, visst. Den store legen var med dem, og de så mirakler skje. Absolutt. Disiplene, hva forlot de? De hadde garn, fiskegarn. De forlot sine fiskegarn for å vandre med ham, og se hans tegn og mirakler, hans makt av å være Messias. Enhver som ikke vil gi opp en dagsfisker for å følge det, da er det noe galt. De forlot garnet sine fulle av fisk. De begynte å trekke inn og hadde den største fangsten de noen gang hadde hatt, og de forlot hver eneste bit av det for å følge ham, fordi de trodde i sitt hjerte at han var Messias, og de ønsket å følge ham for å se om tegnene til Messias ville følge ham, og de fikk se det. Jeg ville forlate hva som helst i verden, jeg bryr meg ikke om hva det er, for å se Jesus Kristus manifestere seg selv, spesielt når det blir manifestert i mitt liv, at jeg vet at jeg har gått fra død til liv, og jeg vet at han er Messias. Jeg vet ved å ta ham på hans ord, at han har frelst meg fra et liv i synd, og jeg vet at den hellige ånd bor inni meg. Jeg ser hans tegn overalt, som understreker det. Jeg vet at han er den samme i går, i dag og for evig. Forlater alt. Jeg er villig til å forlate hva som helst. Jeg tilhørte en fin organisasjon, en fin menighet, en av de beste som finnes i landet. Men de sa, Billy, du kommer til å miste din forstand og bli en holy roller. Rett der, sa jeg. Du kan like godt ta mitt medlemskort med en gang, for jeg kommer til å følge den hellige ånd. Det stemmer. Rett. og du er nødt til å forlate alt. Det er rett for å følge ham. Men den som vil forlate alt og følge ham, skal Gud lønne i rikdommens overstrømmende velsignelser. Det finnes ingenting å sammenligne det med. Ja vel, nå. Disiplene forlot sine garn, og fiskegarn fulle av fisk. Deres yrke, de forlot sitt yrke for å følge Herren Jesus, for å se hans kraft, se tegnet. Disse mennene var trente menn, de vet hva Messias skulle gjøre. De hadde lest tilbake i Bibelen, de forsto nøyaktig hva Messias skulle gjøre. De visste at tiden var inne for det til å skje. Og når de så denne mannen komme på scenen, som passet inn i bildet, da var de klare til å forlate alt for å høre på hva han hadde å si. Fordi hvis det var Messias, da var det liv for dem. Fordi de var blitt invitert til å følge ham, så de forlot alt. Slik er det i dag. Hvis dette er rett, hvis dette budskapet om dåpen i den hellige ånd i disse siste dager, hvor han sa han ville utøse både tidlig regn og senregn på oss, hvis disse tingene er riktige, det har vært å forlate alt. Følg det. Jesus sa at disse tegn skal følge den som tror. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri dø. Den som tror på meg, de gjerninger som jeg gjør, skal også han gjøre. Riktig. Gå ut i all verden til enhver skapning. Disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner, tale med nye tunger, ta opp slanger. Hvis de drikker noe dødelig, skal det ikke skade dem. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Det er hva han sa. Slik som Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. Faderen som sendte sønnen gikk med sønnen og var inni sønnen. Den Jesus som sender en mann går sammen med ham og er inni ham for å utføre og gjøre de samme gjerningene. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, og de gjerninger jeg gjør skal også dere gjøre. Broder, hvis ikke det er bedre enn gamle trosbekjennelser og ting av verden, og å tilhøre noen andre der som fornekter alt det. Nå, jeg mener vi skulle være de lykkeligste menneskene i verden, og se den levende Gud bevege seg omkring oss slik som dette. Vite at vi har forlatt alt for å følge ham. Amen. Det får meg til å føle meg religiøs. Forlater alt for å følge Herren Jesus. Det samme i dag, du er nødt til å forlate alt, akkurat slik som de gjorde tilbake der, må også du gjøre. Nå, du snakker om noen som forlater noe. La oss se for Jesus, hva Jesus forlot for oss. Jesus forlot alt. Han hadde et hjem i himmelen, og han ga opp sitt hjem i himmelen, og kom til jorden, hadde ikke engang et sted å legge sitt hode. Det er riktig. Han kom så lavt, at han ikke så fattig, at han ikke engang hadde en seng å sove i. Han sa, reven har huler, og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke engang et sted å hvile hodet sitt. Skjønner? Men hva fikk han for det? Han ble løftet opp så høyt, at han måtte se ned for å se himmelen. Han kom til verden, tok det laveste navnet som kunne bli tatt i verden. Han hadde det laveste navnet, tok det laveste navnet, ble kalt Belsebub. Belsebub er en, da de så ham skjelne åndene der på den måten, sa de, han er en spåmann, han er Belsebub, en djevel. Spåmann er en djevel, og de kalte ham en djevel, den laveste av alle. Han hadde det laveste navnet, han dro til den laveste byen, og den minste mannen i byen så ned på toppen av ham. Sakkeus, det er riktig, i Jeriko, langt nede, sannelig gjorde han det. Han hadde det laveste navnet som fantes på jorden. Han var kommet til verden med en utenom ekteskapelig fødsel, som de kalte ham, fordi de virkelig tror at babyen ble født utenfor ekteskapet. Han hadde det å kjempe mot å begynne med, deretter kalt med navnet Belsebub, det laveste som noen kunne komme til. Han forlot sitt himmelske sted og kom for å ta det. Men Gud ga ham et navn over et hvert navn som er nevnt i himmelen, et hvert navn som nevnes på jorden, inntil hele familien i himmelen og på jorden heter Herren Jesus. Halleluja, slik er det. Han forlot. Han ble belønnet. Sannelig, det gjorde han. Ja vel, han kom til jorden, himmelen og jorden skaper, og han hadde ingenting å spise. Satan fristet ham, som fastet for oss, men han mottok mat som de andre ikke visste noen ting om. En dag sa han det, jeg har mat, sa, hvorfor kommer du ikke og spiser? Han sa, jeg har mat som dere ikke vet om. Det stemmer. Han hadde mat som de ikke visste noen ting om. Her på jorden hadde han intet skjulested, sa de. Intet sted, ingen hus, ingenting tilhørte ham. Men vet dere hva? Han ble et skjulested for hver og en av oss. Gud gjorde ham til et skjulested for hele menneskeheten. Han hadde ikke sitt eget skjulested, men han er vårt skjulested. De har snakket så mye om tilfluktsrom. Å du, vi har et. Det er riktig. Tilfluktsrom går inn i et hull i bakken, og de forteller meg disse bombene vil treffe og sprenge et hull i bakken, 150 fot dyp, et kvadrat på 100 og noen miles. Nå, det ville brekke et hvert bein i deg hvis du befant deg en halv mile dyp ned i bakken. Ja, visst, det ville det hvor som helst. Men vi fikk et skjulested. Kristus er vårt skjulested. Amen. Som jeg sa her om kvelden, de er blitt Russland har kunnet oppvise sin store skrytende forfatning. Vi satt en mann ut i verdensrommet først. Jeg er uenig med det. Vi har hatt en i verdensrommet i 2000 år. Amen. Ikke sant? Ja, sør. En forbeder. Ja, sør. Som drar inn i himmelen og tilbake i et... Bare som i brøkdelen av et sekund. Ja, visst. Vi har en mann i verdensrommet. De har ikke noen ting. Ja, sør. Riktig. Ja vel, vi finner at han ikke hadde, han måtte bli et skjulested for oss alle. Han ga opp sitt sønneforhold mellom ham og Faderen for å bli gjort til synd for oss. Visste dere det? Han som ikke kjente til synd ble til synd for oss. Våre synder ble lagt på ham. Han ga opp sønneforholdet for å bli synd. Nå kan han gjøre syndere til sønner. Amen. Det er den gode delen. Ta syndere og gjøre til sønner. Da han ga opp sitt sønneforhold for å bli synd, nå tar han syndere og gjør sønner ut av dem. Amen. Hvilket privilegium. Ja, sør. Gud vil ikke bli solgt til underpris på noen ting. Nei, sør, du kan ikke gjøre det, fordi Gud sørger for det. Hans sønn ble et syndoffer slik at han kunne kjøpe nå. Ta syndere og gjøre Guds sønner ut av dem. For en vakker ting det er. Ja. Nå. Ja, sør. Han ga sin styrke. Han ble svak for at han kunne bli vår styrke. Han er vår tilstrekkelige styrke. Vi trenger ikke noen annen styrke bortsett fra styrken til Herren Jesus. Han er min styrke fra dag til dag. Uten ham vil jeg falle, sa poeten. Hvor underfullt. Hva du forlater, hva du mottar, for hva du enn forlot, du og du, forlat verden, forlat dine egne meninger, forlat dine tvil, forlat dine nervøse tilstander, forlat det, og ta imot ham, tro ham. Si, nå er det slik, er miraklenes tid forbi, forlat den slags tanker, tro det. En sa, er Jesus virkelig helbrederen, eller er dette bare en masse med mental opparbeidelse som disse menneskene har? Bare forlat den tanken en gang. Nå, hvordan vet du om det kommer til å være riktig eller ikke? Det er et løfte. Det er hvordan du vet. Du sier, å, jeg tror den hellige ånd var for mennesker langt tilbake, for lenge siden, bare kun for disiplene. Å, det kan det ikke være. Da, hvis det er slik, motsier Bibelen seg selv. Peter sa på pinsedagen, omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens tilgivelse, og dere skal få gaven, den hellige ånd. For løftet tilhører dere, deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle på. Da er det Guds løfte at vi kan, så mange som Gud kaller til den hellige ånd, du har en rett til å komme. Bare forlat dine tanker om det, og ta Guds fastlagte ord om det. Du sier, finnes det noe slikt at folk kan tale i tunger, eller er det bare noe tåpelig, eller noe babling de gjorde? Bare forlat din egen mening. Jesus sa dette. Disse tegn skal følge dem som tror, de skal tale med nye tunger. Bibelen sa det. Ja, sir. Broder, kunne disse tegnene som jeg ser i møtene, kunne det være Gud? Ja, visst kunne det være det. Vel, jeg så mennesker som levde et hvilken som helst liv, og de gikk og ba for syke, og de ble friske. Jesus sa, ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn, kan straks tale ondt om meg. Det stemmer. Hvis mannen er feil, tar en Guds gave og gjør noe feil, vil Gud ta hånd om ham. Men det er Gud like fullt. Ja, visst, det er det. Fordi han er Hitleren, burde det få deg til å skinne godt. Du kan ikke ta en... Den eneste måten du kan ha en ekte, en falsk dollar, den er nødt til å bli laget ut fra en ekte. Og alle sammen sier, jeg kommer ikke til å gå til kirken, jeg ønsker ikke å gå til kirken, det er for mange hyklere. Nå, du er mindre enn de er. Du prøver å gjemme deg bak dem. Hvis du kan komme deg bak dem, er du mindre enn de. Det er riktig. Jeg leste en liten artikkel i avisen her om dagen, hvor en gammel mann, han var både døv, stum og blind, og han gikk til søndagsskolen hver søndag. Og de spurte ham, gjennom blindeskrift, sa, hvorfor går du til kirken? Du kan ikke høre hva forkynneren sa. Du kan ikke høre noen av sangene. Hvorfor går du til kirken? Og han sa, jeg ønsker bare å la alle vite hvilken side jeg er på. Ønsker bare å la djevelen og alle andre vite hvilken side han var på. Jeg tror det er bra. Ja, sir. Hva annet gjorde Jesus? Han ga og forlot sitt eget liv. Han ga sitt liv for å frelse ditt og mitt, fordi han måtte ikke legge det ned. Han gjorde det frivillig. Han måtte ikke gjøre det, men han gjorde det frivillig fordi han kunne frelse deg. Og nå er han den eneste som kan frelse deg. Det finnes ikke noe annet som kan frelse deg. Jeg vet det finnes en denominasjon som sier deres kirke frelser deg. Du er frelst av kirken. Du er frelst av Jesus Kristus. Eller du er fortapt. Ja, sør. Ingenting du kan gjøre. Ikke én ting du kan gjøre. Bare omvende deg fra din synd. Jesus Kristus er frelseren. Ja, sør. Han ga sitt liv for deg. Nå, jeg mener at i dag, mens vi avslutter, kan vi si dette. At det er nødvendig for oss da, at vi vil gi vårt liv og vårt alt, og forlate alt som er verslig, alt som er ugudelig, all vår vantro og alle ting, for å komme og følge ham slik som disse disiplene gjorde. Ville dere ikke ønske å gjøre det? Følge ham, for hva? For å se hans store tegn på hans komme. Husk nå, Bibelen lover at i disse siste dager, like før tidenes avslutning, vil det bli et nytt kristent lys som kommer frem. Tidligregnet og senregnet vil komme sammen. Profeten sa, det skal bli lys mot kveldstid. Det skal komme en dag som hverken er dag eller natt. Hva slags dag er det? En slags regnfull, tåkete, dyster dag. Bare sola skinner, ja visst, langt over tåken og skyene. Er det en sol som skinner? Og gjennom det, all den tåken, likevel gir det lys, så du kan gå. Se hvordan du kan komme deg fram. Det er det vi har hatt år etter år, i 2000 år, skjønner? Vi har vandret ved tro, og vi har tenkt, vel, det er greit. Vi tror og vi tilslutter oss menigheten og setter navnet vårt i boken. Og det er helt greit. Vi tror, vi ser ikke disse tingene som han gjorde tilbake der i de dager, langt tilbake der. De sa, alt det er borte, det var der tilbake. Og det har vært slik i hundrevis og hundrevis og hundrevis av år. Bare en dyster dag. Men han sa, på kveldstid skal det bli lys. Nå, den samme solen som stiger opp i øst er den samme solen som går ned i vest. Den samme Jesus som var utøste sin ånd i øst på disse menneskene, er den samme Jesus som i disse siste dager utøser sin ånd. Det er på vestens mennesker. Han lovet det. Han gjorde et løfte, han sa, som det var i Lots dager, slik skal det være i menneskesønns komme. Hvordan den Gud åpenbarte seg i et menneskelig legeme, satt der og spiste med Abraham med sin rygg vendt mot teltet, og fortalte Sara hva hun tenkte i teltet. Fortalte Abraham hva navnet hans var, og hva Saras navn var, og hvordan han skulle besøke dem. Og Sara trodde det ikke, og lo i teltet. Og englen sa, hvorfor lo Sara? I teltet bak mannen. Jesus sa, slik som det var på den dagen, slik skal det være i menneskesønns komme. Som jeg ofte har sagt, sa det i går kveld, jeg ønsker å sitere det igjen. Det er alltid tre klasser av mennesker, hele tiden. Slik som Ham, Sem og Jafets folk, Noas tre sønner. Hele veien nedover er det er tre klasser av mennesker. Nå klassifiserer vi dem slik, vantroende, liksomtroende og troende. Nå, det er slik det blir sortert. Det var det samme der. Jesus sa, slik som det var i Sodomas dager, slik skal det være i dette. Abraham, som hadde forlatt alt for å følge, nå, her er det, rett ned. Han hadde holdt det løftet i årevis, 25 år. Her er han 100 år gammel, og han er her oppe på markene. Hans flokk blir magrere, får ikke vann. Og Lot, som levde i luksus der nede med alle de tingene han ønsket. Og her var Sara en gang den vakreste kvinnen i landet. Og her er hun nå, litt berøvet, og Kanskje fru Lott hadde disse nye vannhodefrisørene da, vet dere, og alle disse tingene. Hun bodde bare luksuriøst der nede. Hun var borgermesterens kone, og hun tilhørte en kirke som var en stor kirke. Ja, sir. Og uten tvil hadde hun alle sine foreninger. Hun ville aldri leve det, forlate det, til hun enda fortsatte å snu seg tilbake. Og hun hadde blitt en saltstøtte, fordi hun hadde elsket verden mer enn hun elsket å adlyde røsten til den engelen. Legg nå merke til de tre klassene. De vantro sodamittene, de bare halvveis lunkne kirkemedlemmene var Lott, men den utvalgte, utkalte menigheten var Abraham og hans gruppe. Da disse englene, hvem kom de til? Til Abraham og hans gruppe. Riktig, de gikk ned. To av dem gikk ned dit som moderne evangelister. Vi har store evangelister som drar til den denominelle kirkeverden i dag. En av de største menn i landet som vi vet om er Billy Graham, og han blåser sannelig ut evangeliet til disse menneskene der ute. Kaller dem ut, kom ut av Sodoma! Vi trenger ikke å rope, kom ut av Sodoma til denne menigheten. Den burde allerede være ute. Hvis den er kalt av den hellige ånd, har den forlatt Sodoma for lenge siden. Det er riktig, den har forlatt Sodoma. Hun lever ute her for seg selv. Riktig, atskilt. Selve ordet menighet betyr utkalt, atskilt. Og hvis du har atskilt, kom ut fra dem, rør ikke deres urene ting. Hvis du ikke har gjort det, er du nede i Sodoma, du er kirkemedlem, lunken. Da burde du atskille deg selv og komme vekk fra de tingene i verden og komme ut og leve rent og hellig, vandre i Guds bud. Husk, to av disse englene gikk ned der. De gjorde ikke mange mirakler. Det var bare ett mirakel som de gjorde. De slo folket blind da de kom til dem. Vel, det er nøyaktig hva forkynnelsen av ordet gjør. Slå folket blind. Og disse store evangelistene i dag, som vi vet om, mange av dem besøker Phoenix her, og store evangelister fra, som dro ut i feltet, utfører ikke mirakler og så videre, men de blinder absolutt disse vantro, disse sodamittene, ved å forkynne ordet at Jesus Kristus er Guds sønn. Men så, her er den åndelige menigheten, ikke den naturlige menigheten eller sodomitten, men den åndelige menigheten som tror på Gud og blir besøkt av Gud slik som Abraham ble hele veien ned. Abraham er et fullkomment bilde på Abrahams ett, etter ham i menigheten, et folk ut av hedningene for hans navn, den kongeligheten som jeg forkynte på søndag. Skjønner? Nå, denne menigheten, den er utkalt, atskilt, har forlatt alt i verden, kommet ut for å vandre med den hellige ånd, slik som Abraham gjorde. Vi har sett alle slags ting som Abraham gjorde komme frem, men hva var det siste tegnet som han så før avslutningen på reisen? Hva var det siste tegnet før den forventende sønnen kom på scenen? Abraham ventet en sønn, er det riktig? Er vi Abraham sett? Da venter vi en sønn, en lovet sønn, Guds sønn. Og Abraham så Guds mystiske gjerninger da han kalte ham i det lille lyset den gangen, offringen, og bekreftet pakten til ham. Og mange ganger møtte han ham på mange forskjellige måter. Men det siste tegnet som han viste Abraham var da han var manifestert i kjød, og satt med ryggen sin vendt mot teltet og fortalte Sara. Abraham uten tvil trodde at det var Gud. Noen mennesker tror ikke det var, men det Bibelen sa det var Gud. Abraham sa det var. Han kalte ham Elohim. Elohim er den store skaperen av himmelene og jorden. Nå, han gjorde seg selv til kjød for et tegn at i de siste tider, ser dere sodamittene, den vantro, ser dere kirkemedlemmer? Nå, følg med på de utvalgte, utkalte, og ham i den utvalgte, han manifesterte seg selv i den hellige ånds kraft i menneskelig kjød. Amen! Kan dere ikke se at det er Messias? Gud, Kristus, representert i sin menighet. Menigheten utfører det samme livet, lever det samme livet, gjør de samme tegne. Den som tror på meg, de gjerninger som jeg gjør, skal han også gjøre. Hvis ånden til en gangster var i meg, ville jeg ha våpen på meg. Hvis ånden til en maler var i meg, kunne jeg male bildet til en maler, og kunne gjøre det. Hvis ånden til en mekaniker var på meg, kunne jeg fortelle deg hva som var galt med bilen din. Skjønner? Og hvis Jesu Kristi ånd er i meg, vil jeg gjøre Kristi gjerninger, fordi det er Kristi liv i deg. Skjønner? Manifestert i hvem? Manifestert hvem? Han er forlot sitt sønneforhold og ble synd og tok våre synder for at han kunne ta syndere og gjøre dem til sønner. Han ble meg for at jeg kunne bli ham. Han ble en synder for at jeg kunne bli en Guds sønn. Det er tankevekkende hva han gjorde. Skjønner, han tok din plass for at du kunne ta hans plass. Dere er medarvinger med ham i riket. Han ble en synder som deg, dine synder plassert på ham, for at han kunne ta deg og gjøre deg til en medborger av himmelen, og sette deg med ham i Guds rike. Slik er det. Legger sin ånd inn i deg, og hvis hans ånd er i deg, de gjerninger som han gjorde, vil du også gjøre. Se nå hva han gjorde da han var her på jorden. Hvordan manifesterte han seg selv? Du kan ikke gå rundt, drive omkring og gå biljardhaller og drive bort fra menigheten og bli værende hjemme på onsdag kveld og se en eller annen slags skitten tv-serie eller noe slikt og forlate menigheten din og alt slik som det og noensinne forvente å se Kristus. Du er nødt til å forlate disse tingene for å følge den hellige ånd. La ham manifestere seg selv som Messias, slik som disse første etterfølgende gjorde. De fulgte ham for å se om han var Messias. Hva tror du ble gjort da Andreas ble værende hele natten med ham den kvelden, han og Philip? Neste morgen gikk Philip en vei, og Andreas en annen. Andreas tok av gårde etter sin bror, og så snart han fant Simon, sa han, «Kom, se, vi har funnet Messias!» Han visste at han var Messias. Hvorfor? Han visste hva Messias ville være. Han visste, ifølge skriften, hva Messias ville være. Nå selvfølgelig, jødene i de dager, de hadde funnet ut av alt sammen, disse flotte store kirkene. Og når Messias kommer, vil det blir en trompet som høres i himlene, og Gud vil starte noe og bringe ned himlens korridorer, og det vil være en hilsen fra en engel som lyder over hele jorden, og Messias vil komme ridende ned de korridorene slik som det, med engler og orkester og ting slik som det, og komme rett ned til dette tempelet, gå inn i det, han vil være Messias. Han vil ta en stav og herske over jorden. Se hvor mye annerledes han kom. Men han kom ifølge skriften, sittende på en eselfole, kom ridende i Jerusalem, ydmyk og takkmodig. Det stemmer, skjønner. Det fikk enda profeten til å snu seg rundt, Johannes. Han hadde forkynt en Messias med kasteskovlen i sin hånd, som grundig renser sin treskeplass, og da han kom, ydmyk og sakmodig. Men Johannes visste at det var Messias, fordi han så det lyset over ham. Og han visste det. Han sa, han som fortalte meg i ødemarken, gå, døp med vann, sa, han du ser om den kommer ned og bli over, han er den som døper i den hellige ånd og ild. Ingen andre så det. Johannes så det. Løftet var til Johannes. Ingen så stjernen de vise menn fulgte. Og slik er det i kveld. Du kan sitte her, dobbelt blind, og aldri se Guds kraft. Du kunne aldri forstå det før Gud åpner opp din. Alle som Faderen har gitt meg, vil komme til meg. Og ingen kan komme uten at min far drar ham. Det er det hele. Det avgjør det. Nå finner vi ut at de forlot alt, og de fulgte ham, og så at han var Messias. Andreas gikk og fortalte Peter, sa, du vet hva vår far fortalte oss? Noe slik som dette, kanskje? Vi vet at når Messias kommer, Moses fortalte oss at Herren vår Gud ville reise opp en profet, akkurat som han. Og vi vet det. Vi har blitt lært, hvis det er en iblant oss som er åndelig eller en profet, og hva han sier skjer, så hør ham. Hvis det ikke skjer, så ikke hør på ham. Og vi vet at Messias ville være, ikke bare en profet, han ville være Gud, profeten. Så denne mannen er den karen. Hvordan vet du det, Andreas? Bare kom, se. Gikk bort dit, og så snart han gikk opp foran Jesus, sa Jesus, ditt navn er Simon, og du er sønn av Jonas. Han visste, rett der, det var Guds sønn. Her kommer Philip med Nathaniel. Så snart Nathaniel gikk opp til ham, visste, de kunne gjette den store samtalen de hadde, snakket om det, kom bort dit, og hvordan han hadde fortalt Peter disse ting, og gitt ham et nytt navn, og fortalt ham hvem han var, hans far og så videre om det. Dere vet at Messias skal være en profet. Vel, her kommer han opp da, går opp foran Jesus, og Jesus sa, se, en israelitt som det ikke er svik i. Han sa, rabbi, hvor kjenner du meg fra? Han sa, før Philip kalte på deg, da du var under treet, så jeg deg. Han sa, rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Det avgjorde det for ham. En liten, gammel, elendig kvinne, uren, skitten, bodd sammen med 6 menn. Hun hadde vært gift med 5, og den hun bodde med da var ikke hennes. Gikk ut til en brønn en dag for å hente litt vann. Og da hun senket ned pumpen, eller bøtten, i sveiven nedover for å hente vannet. Og da hun begynte med det, så hun en middelaldrende mann som satt der borte, en jøde. Sa, kvinne, gi meg å drikke. Hun sa, vi har raseskille, det er ikke noen skikk her for deg, som en jøde, og spørre meg, en samaritansk kvinne, om noe slik som det. Vi omgås ikke. Han sa, men hvis du visste hvem som snakker med deg, ville du be meg om drikke. Du ville be meg om vann. De fortsatte snakket med hverandre en stund. Hva gjorde han? Prøvde å finne ut hva hennes problem var. Nå, Jesus hadde behov for å dra gjennom Samaria. Husk, han identifiserte seg bare med jøder og hedninger. Det er Kam, Sems folk. Skjønner? Jafets folk ble etterlatt. Vi, angelsaksere, vi var hedninger, tilba avguder i de dager. Husk, hvorfor manifesterte han seg ikke, Jesus, til hedninger, da han var her på jorden, med det samme tegnet for å vise dem? Fordi hedningene så ikke etter en messias. Jødene så etter en messias, og samaritanene så etter en messias. Og han manifesterte seg som messias ved å fortelle Peter, den som han ga nøkkelen til riket, og til Nathanael, og blinde Bartimeus, da troen hans stoppet ham, og kvinnen med blødningen, og så videre, til jødene. Men her er han nå fremfor samaritanerne, og han kommer til samaritanerne for å gjøre seg selv kjent som den sanne messias. Nå i hundrevis av år hadde både jøder og samaritanerne trodd at det skulle komme en messias. Så hvis messias var på jorden, er det opp til messias å manifestere seg selv. Se på gamle Simon i tempelet med et vitnesbyrd at jeg skal ikke se døden før jeg ser Herren Kristus. Og i samme øyeblikk da Maria brakte babyen inn, talte den hellige ånd til Simon. Han gikk rett bort til hvor han var, slik som det, og løftet opp hendene og sa, «La din tjener dra herifra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.» Simon kunne ikke leve lenge nok til å se ham utføre sine messianske gjerninger, men han hadde et vitnesbyrd om at han var. Men han gjorde seg selv kjent for folket som messias til å være den gudprofeten. Den kvinnen, da han talte med henne, sa, «Gå, hent mannen din og kom hit.» Hun sa, «Jeg har ingen mann.» Sa, «Du har talt rett. Du har hatt 5, og den du bor med nå, er ikke din mann.» Hun sa, «Sør, jeg forstår at du er en profet. Vi vet, når Messias kommer, vil han fortelle oss disse tingene. Dette vil være Messias-tegnet når han kommer. Han vil være den ene som vil fortelle oss disse tingene.» Og Jesus sa, «Jeg er ham som taler til deg.» Straks forlot hun den vannkroken og løp inn i byen og fortalte mennene i byen, «Kom, se en mann som fortalte meg hva jeg har gjort. Er ikke dette selve Messias? Er ikke det tegnet som Messias skulle vise oss?» Han gjorde det ikke en gang til foran noen av dem, men de sa, «Men i den byen trodde ham på grunn av kvinnens vitnesbyrd at han var Messias. Amen.» Nå er det hedningenes tid. Vi har hatt 2000 år med tvil, opptur og nedturer, organisasjoner inn og ut, krangler og bekymringer og bråk og strid, og alt annet, teologer og seminarer, og alt mulig. Nå, hvis han lot disse samaritanerne og jøder komme rett ned, som hadde forlatt avgudene i verden for å tjene Gud, og se etter den kommende Messias, og Messias gjorde seg selv kjent for jødene på den måten, på den tiden, og han kan ikke bryte sine regler. Han er ikke en far som ville gjøre én ting for den ene, og noe annet til den neste, en annen ting. Han er den samme Jesus. Riktig. Her har vi nå hatt 2000 år. Den hellige ånd har falt på oss. Vi har talt i tunger, og så tegn og under, og så videre. Nå, det siste tegnet som Abraham så før den lovende sønnen kom tilbake, var at Gud manifesterte seg i et legeme som kunne spise ved å forutsi og vise det samme tegnet som Jesus viste da han var her, til å være Messias. Nå, Jesus profeterte og sa det ville bli slik. Og venner, nå er den tiden. Disse jødene som sto der, da de så Jesus si til den mannen, sa de måtte svare sin forsamling. De visste det var gjort, så de kunne ikke gjøre noe med det. De måtte svare sin forsamling. Så de sa, denne mannen er Belzebub. De tenkte det i sitt hjerte. Denne mannen er Belzebub. Ser dere? Fordi han er en spåmann, en form for en telepatist eller noe. Han er Belzebub. Jesus oppfattet deres tanker, og han vendte seg til dem, og han sa, «Om dere taler dette mot meg, menneskesønnen, vil jeg tilgi dere, men så en dag kommer den hellige ånd for å gjøre den samme tingen, og å tale imot det, da er det ingen tilgivelse i denne verden eller i den kommende verden.» Åh, broder, jeg er så glad i kveld for å ha pinsevelsignelsen. Amen. Ingen tvil om at det er her inne, brødre. Dere sitter her inne fra Church of God, Foursquare, Assemblies of God, og alle de forskjellige. Det er vidunderlig. Det er bare fortsett å gå rett videre. Ikke bare stå sammen med det, skjønner? Men tenk aldri at teppet ikke også streker seg over din andre broder i en annen organisasjon som har like så mye hellig ånd. Gud ga den hellige ånd til disse som adlød ham, så den andre broderen fikk også, ser du, så strekk det bare over. Det er helt greit. Og la oss komme sammen og glede oss. Vi har forlatt verden, vi har Abrahamsett, vi er kristigheten, lovedheten, og her er vi, rett nedover. Og hva var den siste tingen nå, som han ga til vår far Abraham, det tegnet, før Sodoma, før brenningen, og sønnens komme? Nå, rett for den lovede sønns komme, og Sodoma brennes, Gud lovet gjennom Jesus Kristus at det ville være nøyaktig slik som det var i Sodomas dager. Se verden i dag. Verdenshistorien har aldri sett så mange verser som vi har i dag. Og posten min er fylt med mødre, gråtende, der borte i California. Leser i avisen den perversjonen. Nå, det endret seg i California, tror jeg, på rundt 30% mer enn året før. Perversjon, det er overalt, uanstendighet, skoler, religiøse skoler, må ekskludere folk ut av skolene sine, har en vanskelig tid å plukke ut, perverse, bytte ut det naturlige samfunnsliv, akkurat som det var i Sodoma. Ser vi det på den måten? Se på Billy Graham, en budbærer fra Gud, sprer det evangeliet inn der nede. Nå, hva med menigheten, utvalgt? Den skal også ha et tegn, er ikke det riktig? Den er antatt å ha det. Jeg stoler i kveld på at vi vil forlate all vår vantro og tro på Herren Jesus og følge ham og se hans siste dagers tegn, for han lovet at det ville være her. La oss bøye hodene våre. Er det en her inne i kveld som ikke kjenner ham som din frelser, og du vil ønske å forlate alle ting rett nå og følge ham? Vil du bare løfte hånden og si, be for meg, broder Branham. Jeg ville ønske å gjøre det, bli en virkelig kristen. Gud velsigne deg. Er det enda en? Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, søster. Gud velsigne deg og deg, broder. En til. Gud velsigne deg, sør. Jeg ønsker å forlate alt. Jeg skal gjøre det, broder Branham. Jeg ønsker å spørre om noe. Broder, søster, jeg mener ikke å såre noen, men du skjønner, du er ansvarlig for ordet. Hvis dere blir i meg og mine ord, i dere. Noen ganger er jeg nødt til å si ting som skjærer meg, spesielt noen ganger til mine søstre. Fordi dere er klar over at kvinnen var den som Satan brukte i begynnelsen. Gud valgte mannen, Satan valgte kvinnen. Hun var velsignet, selvfølgelig, til å være inkubatoren som brakte Jesus Kristus til jorden. Nå, det var ikke hennes sønn. Dere vet alle det. Jesus kalte henne ikke engang sin mor. Hun hadde aldri noe. Det er en blandet forsamling, men dere, hør på meg. Det var ingen sperma som kom fra Maria. Det ble helt og holdent skapt, jomfrulig av Gud. Den hellige ånd overskygget. Det var grunnen til at Jesus ikke kunne kalle henne mor. Han var ikke en del av henne. Ingenting. Hun var bare inkubatoren som Gud brukte for å bringe frem babyen. Fordi hvis det var noe som helst av den kvinnen som hørte til inni den gutten, den babyen, den kvinnen, dere forstår, dere voksne vet hva jeg mener. Det var nødt til å være en form for befruktning, en slags sperma som kom fra den kvinnen gjennom det. Da var det absolutt som en seksuell handling med den allmektige Gud. Kunne ikke være det. Gud skapte babyen, både egg og blod. Celle av både kvinne og mann skapte Gud. Det er årsaken til at legemet ble oppreist. Ja, visst, han var den første i oppstandelsen, så han kalte henne aldri mor. De sa, din mor er her ute og ser etter deg. Han sa, hvem er min mor? Sa, den som gjør min fars vilje er min mor, skjønner? Så han kalte henne aldri en eneste gang sin mor. Han kalte henne kvinne. Det var det hun var. Og noen av dere kjære katolske mennesker gjør henne til en gud eller en gudinne, himmelens dronning. Det er ikke riktig. Nei, det er det ikke. Hun var en god kvinne, ja, sør, riktig, men hun var ikke noe mer enn en annen kvinne som Gud velger å bruke. Han kan bruke en kvinne til noe annet, han kan bruke henne på hvilken som helst måte. Hun var bare en inkubator, fordi det er hva hun var, for å holde sæden varm og så videre slik som det, og livet kom inn i babyen, men blodet, hemoglobinet, vet vi, kommer alltid fra det mannlige kjønn, og han var mannen, skaperen. Hun var hverken jøde, babyen var. Jesus var hverken jøde eller hedning, han var Gud. Det er riktig, Gud selv skapte et legeme som han bodde i. Det var hans sønn, Jesus Kristus. Denne hellige jomfrufødselen brakte fram dette mennesket, perfekt befruktning av den hellige ånd. Kvinnen hadde ingenting å gjøre med det, hverken egg eller blodcelle. Mannen har blodcellen, kvinnen har egget. På denne måten vil det være nødt til å være en slags begjær og en befruktning for å få noe til å skje. Og i det tilfellet var det ingenting annet enn overskygging av den hellige ånd. Og Gud skapte inni kvinnen. Det er min frelser. Uten ham er vi alle fortapte. Nå, noen av dere mennesker her, dere kvinner, kanskje pinsevennkvinner, har vært skyldige og kleder dere i umoralske klær, klippe håret, gjøre ting. Jeg legger merke til her i California, det er ikke så veldig mange av dem, eller her i Arizona rettere sagt, ikke så veldig mange av dem går med sminke. Det ble også kjempet imot. Vel, det er ingenting i Bibelen som sier at du ikke skal gå med sminke. Vi vet bare at det er galt fordi det er av verden. Men det er et bud i Bibelen at en kvinne som klipper håret er en vanærende person. Og hvis det ser slik ut for Gud, og du sier du har den hellige ånd, og gjør slik, så er det noe galt. Å kle seg en kledning som tilhører en mann, og søster kjære, ikke etterlign verden, forlat verden, hold fast på Kristus. Du sier, hvilken forskjell gjør det? Salig er den som gjør alle hans bud, slik at han kan ha rett til å komme inn til livets tre. Skyldig i det minste er skyldig i alt sammen. Dere vet bedre. Hvis du har den hellige ånd, vil den helt sikkert fortelle deg noe bedre. Den vil fortelle deg noe bedre hvis det er den hellige ånd. Nå, hvis du er skyldig og vil ønske å gjøre en start i kveld, og si, broder Branham, jeg var ikke klar over det, jeg har glidd av sted. Jeg ønsker å starte på nytt. Fra nå av skal jeg tjene Gud. Løft hånden din, si, be for meg, broder Branham. Gud velsigne deg, det krever mot, det krever ekte. Gud velsigne dere, mange hender, ja vel, Gud velsigne deg. Så hvis du kjenner at noe inni deg forteller deg at du er feil, da vet du at Gud er nær deg. Men når du hører ordet så tydelig, og så sitter du fremdeles der og sier, jeg vil ikke gjøre det, jeg vet ikke hva han snakker om, og jeg siterer ordet rett her, ser dere, da er det noe galt med hva som er inni deg, skjønner? Det er ikke noe annet enn én ting, det er Satan. Det er det hele. Det er imot Gud, det er imot hans regel, det er imot hans ord. En sa til meg for ikke lenge siden, en berømt forkynner, han sa, broder Branham, kalte meg inn i rommet sitt, la henne på meg, sa, du kommer til å ødelegge tjenesten din. Jeg sa, hva? Sa, du skjeller alltid ut folket for hva de gjør. Sa, hvorfor gjør du ikke? Folket tror du er en profet. Jeg sa, jeg er ingen profet. Han sa, vel, folk tror du er. Hvorfor lærer du dem ikke åndelige ting? Hvordan de kan motta store åndelige velsignelser og ting? Jeg sa, hvordan kan jeg lære dem åndelige ting når de ikke engang kjenner sin ABC? De vil ikke engang ha alminnelig anstendighet til å komme på linje med ordet, langt mindre åndelige ting. Hvis de ikke tror jordiske ting, hvordan vil de tro himmelske ting? Han sa, vel, du vil bare ødelegge tjenesten din. Jeg sa, enhver tjeneste som Guds ord vil ødelegge, den burde bli ødelagt. Kom tilbake til ordet. Det er riktig. Nå, hvis du røyker sigaretter og lignende ting og hevder at du har den hellige ånd, skam deg. Dere menn, dere sier, hvorfor plager du kvinnene? Dere menn som vil la deres koner gjøre det, håmister, kaller deg en kristen, skam deg. Jeg vet at det er hardt, men, broder, det er tid for trimming. Det er tid for den hellige ånd til å komme, ta sin brud. Og hvis det ikke er på linje med hans ord, da er det noe galt. Du som har falt fra, bli værende hjemme på onsdag kveld og ikke vil komme bort hit til menigheten. Se på TV og hjemme på møtekvelder. Tenk, du sier virkelig, og hvis du må komme til menigheten, er du nødt til å tvinge deg selv til å gjøre det. Du gjør det fordi du tenker det er en plikt. Du skulle gjøre det. Det er ærverdig å gjøre det. Og hvis du ikke elsker å gjøre det, er det noe galt. Det finnes en hellig ånd som får deg til å elske og tjene Gud. Nå, med dette, mens hodene deres er bøyde, alle som føler at de ville ønske å gjøre en start for Gud i kveld, løft opp hånden din. Bare alle sammen her inne nå. Bare løft opp hånden din, alle sammen. Overalt. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg, 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 deg. Gud velsigne deg. Fint. Jeg skal be for dere. Himmelske Far, nå har jeg talt ditt ord så tydelig og klart og skjærende som jeg kunne. Ikke for å være annerledes. Hvis det skulle være min holdning, Herre, skulle jeg være den ene på alteret. Men hvis jeg ser noen, min broder eller søster, som drukner i en gammel lekkbåt, og jeg ikke roper til dem eller irettesetter dem, eller på en eller annen måte får dem ut av den tilstanden, da elsker jeg dem ikke. Jeg prøver å få dem ut, Herre, slik at de kan være trygge. Å, himmelens Gud, jeg ber for hver og en som løftet opp hendene sine. Jeg så mange av disse små, kortklippte kvinnene løft opp hendene sine, med nok sømmelighet omkring seg, at de vet at de har feil. Det var mange som ikke gjorde det. Nå, du er dommeren av det. Men jeg ber Gud at du vil frelse disse. Gi det. Hver disse mennene løftet opp sine hender. Veldig fine, unge menn, sittende sammen med sine koner og så videre. Løftet opp sine hender. Gamle mennesker løftet opp sine hender. Nå, far, vi er nødt til å forlate verden og tingene i verden, ellers kan vi ikke tjene deg. Jeg ber om at du vil manifestere deg selv i kveld på en slik måte at folket vil se det. Ordet som har blitt talt. Mennesker kan si hva som helst, men når Gud kommer nær og stadfester sitt ord, beviser at det er hans ord, da blir vi etterpå stående tilbake uten noen unnskyldning. Jeg ber, far, at du vil gi det i kveld. Og så snart disse menneskene, kanskje mange av dem er syndere, flere løftet opp hendene sine som syndere, og jeg ber, far, så snart de ser manifestasjonen og stoler på at du vil gjøre det i kveld, vil vise deg selv at enden er her. Den forventede sønn skal snart ankomme Abrahams ett, og at Sodoma skal bli brent. En dag vil ikke være en stein tilbake på en annen i Phoenix. Dalen vil bli feid ren i byen i kveld, hvor utroskap, cocktaildrikkende, sigarettrøykende mødre, døtre, dansing, twisting, holder på, menn som lever i umoral, synden i denne byen, å Gud. Men jeg kikker ned over gjennom det og tenker, hvilken nytte har det enda å prøve? Men så kikker jeg nedover der og ser et lite lys her og der. En innviet kristen som ber. Alle de som sukker og gråter over de motbydelige ting som skjer midt i byen. Engelen var gitt i oppdrag å sette seil på dem, merke dem. Og det var de som ikke ville bli ødelagt. Og jeg ber, far, at det vil være mange som vil være en innviet kristen, så delaktig, ikke redd for å rope ut mot ondskap. Gud, i denne tiden, la oss tale de tingene som er rett, og det skal komme en dommens dag, og da vil de være uten unnskyldning, for dette budskapet i kveld vil bli kastet på skjermen, himmelvelvingen, og vi skal alle stå til regnskap. Så jeg ber, far, at du vil omskjære deres hjerte fra enhver ting av verden, at de kan leve gudfryktig i denne nåværende verden. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Så lei for at jeg har holdt på dere. Jeg er virkelig sen, og jeg skulle vært ute sist. Hver kveld har jeg kommet ut rundt senest klokken 10. Jeg ønsket å komme ut i kveld klokken 9:30. Jeg gjorde ikke det. Nå, bare et øyeblikk for å sette seile på det jeg har sagt. Nå, egentlig, jeg er ikke en forkynner. Alle vet det. Jeg har ingen utdannelse. Jeg bruker mine gamle Kentucky-ord som his, ain't, told, fetch, carry, og them, dar. Og dere vet, jeg ikke er en forkynner slik som det. Jeg har ikke utdannelsen til å være det, men jeg er en kristen. Herren Jesus frelste meg fra synd. Jeg vet det. Og han gir meg et annet ord for å stadfeste det lille jeg vet. Det eneste er, jeg prøver ikke å legge til noen egen tolkning. Jeg bare leser det, og hva enn det sier, sier jeg det samme. Skjønner? Det er alt jeg vet. Skjønner? Nå, hvis det er feiltolket, jeg vet ikke. Jeg bare sier det slik det er tolket her. Skjønner? Og han har alltid blitt stående bak det. Og støttet det. Jeg tror at Jesus Kristus kommer snart. Jeg tror at han er den samme Jesus i går, i dag og for evig. Jeg tror at han sa en liten stund, og verden, kosmos, verdenssystemet, skal ikke se oss, se meg lenger. Men dere skal se meg, dere, menigheten. For jeg, personlig pronomen, jeg vil være med dere, endog i dere til verdens ende. De gjerninger som jeg gjør, skal også dere gjøre. Tror dere det? Vi fant ut hvilke gjerninger han gjorde, hvordan han manifesterer seg selv. Jeg ber i kveld at Gud vil ta denne menigheten. Nå, uansett hvor mye han ville salve meg, han må også salve deg, skjønner? Uansett hvor mye den hellige ånd ville prøve å tale, her må den ha noe der ute til å høre det. Jesus gikk en dag gjennom en gruppe mennesker, og de ropte, Rabbi, Rabbi, glad for å ha deg her borte, så og så. Jesus gikk bare videre. Og det var en liten kvinne som kom rundt og rørte ved kanten av kledningen hans, og gikk tilbake og satte seg ned. Jesus stoppet og sa, «Hvem rørte ved meg?» «Nå, Simon Peter», sa til ham, som om nå han i rette satte ham. Han sa, «Vel, hvorfor vil du si en ting som det? Alle rører ved deg.» Han sa, «Men jeg kjente at jeg er blitt svak. Kraft, som er styrke, har gått ut fra meg.» Han kikket ut over hele forsamlingen. Det var en som trodde ham. Uansett, det kunne være hundrevis der, men det var en som trodde. Han fant den lille kvinnen, fortalte henne om hennes blødninger, hadde stoppet, og hun var helbredet. Er det riktig? Beveget seg rett videre, skjønner, han er den samme i går, i dag og for evig. Nå, vi har gitt ut bønnekort, vi ga ut halvparten av dem der borte i går kveld, halvparten av dem i kveld. Begynte vi fra begynnelsen i går kveld? Begynte vi med de første 15 eller 20? I går kveld fra 1 til så og så? Hva var det, hva sier du? 1 til 20. Ja vel, mange av dem er her i kveld. La oss gi noen fra slutten av det da. La oss begynne, la oss se, vi har 15 minutter, la oss gi 15 kort da. La oss se, det ville være 85 til 100. La oss starte fra 85 til 100. Hvem har bønnekort 85? Løft opp hånden din. 85, kvinne der bak. Kom opp her, søster. 86, hvem har 86? Rett der, 87, 87, en eller annen løft opp hånden din. 87, denne mannen, 87. 88, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95. Ja, 96, 97, 96. Jeg så ikke det ble løftet opp. 96. Nå, hvis du har kortet ditt, kom, skjønner. 97, 98, 99, 100. Ja vel, mens disse menneskene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det mangler omtrent 8. Hør nå, det er sant. Kom ikke opp hit med synd hengende over livet ditt. Du bør helst bekjenne det der ute til Gud. Men hvis du har bekjent din synd, kom fremover. Hvor mange der ute har ikke et bønnekort, og du ønsker at Jesus skal helbrede deg? Løft opp hånden. Hvor mange ville tro? Hvor mange tror dette? Følg med, jeg skal spørre disse forkynnerne bak meg. Brødre, er det sant, som forkynner av evangeliet, tror vi at Bibelen, det nye testamentet, hebreerne sier at han er ypperste presten, rett nå, en ypperste prest, som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Er det riktig, brødre? Hvor mange der ute vet at Bibelen sier det? En ypperste prest. Vel, hvis han er ypperste presten som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, nå, hvordan handlet han? Hvis han er den samme i går i dag for evig, da, hvordan handlet han da noen berørte ham med medlidenhet for deres skrøpeligheter? Den lille kvinnen med blødninger rørte ved ham fordi han hadde et behov for å bli berørt. Han snudde seg og kikket rundt til han fant henne, kalte på henne. Er det riktig? Er det riktig, brødre? Nå, hvis han er den samme ypperste presten, vil han være nødt til å handle på den samme måte fordi han er ypperste presten. Er det riktig? Vel, han vil være nødt til å handle på samme måte. Nå, du trenger ikke bønnekort. Nei, du trenger ikke bønnekortet. Det eneste som du trenger er å ha tro på Gud. Du har tro, bare tro med hele ditt hjerte, at Jesus Kristus helbreder de syke og de plagede, og han vil sannelig gjøre det. Now again, before anything is said or done, now I do not say that he will do it. I'm trusting that he will. Nå, la oss nå bøye hodene våre bare et øyeblikk for bønn. Igjen, før noen ting blir sagt eller gjort. Nå, jeg sier ikke at han vil gjøre det, jeg stoler på at han vil, men jeg tror at jeg stoler på at han vil gjøre det. Nå, hvis han vil gjøre det, hvor mange av dere vil tro? Løft opp hånden din. Må han gi det? Det er min bønn. Himmelske Far, nå har jeg sagt hva ditt ord sier. Forlat alt for å følge deg. Disse som forlot alt fikk se deg. Og uansett hva du ville gjøre, disse som ikke ville forlate synden og følge, vil aldri bli i stand til å forstå. Disse som forlater synd, vantro. Vi vet at synd vantro, uansett hvor hellige vi lever, hva enn vi gjør, hvis vi fremdeles ikke tror, vi syndere. Bibelen sier, den som ikke tror, allerede dømt. Så vi vet at vi nødt til å tro hvert ord som går ut av Guds munn. Det skulle være vårt daglige brød. Og jeg ber, far, at som jeg har sitert fra skriftene i kveld, dine løfter for disse siste dager og hva vi skulle se etter i disse siste dager, hvis det har vært riktig, Herre, bekreft av disse ord med tegn som følger med. Gi det. Jeg overgir meg selv til deg og ordet og folket. Jeg ber, far, at du vil omskjære hjertet der ute til å tro med hele sitt hjerte, og spesielt disse som kommer til å være i bønnekøen. Og la så folket se at Messias, Jesus Kristus, den Hellige Ånd, sammen med oss i kveld. Han i menigheten, den utvalgte menigheten, den utkalte Abrahams ett ved det kongelige løftet. Gi det i Jesu navn. Amen. Nå, la meg nå bare se et øyeblikk. Nå, vi skal bruke tiden vår, bare noen få minutter, bare veldig få, omtrent 10 minutter. Helsker dere ham? Tror dere ham? Tror dere at disse tingene som jeg har lest for dere ut fra ordet i kveld, sannheten? Tror dere at Jesus gjorde det da han var på jorden? Tror dere at han lovet det? Tror dere at vi i de siste dager? Nå, det hans løfte. Han må leve opp til det. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Nå, motiv og målet ditt må være rett. Du nødt til å tro det med hele ditt hjerte. Nå, jeg tror ikke at det én person i bønnekøen som jeg kjenner. Vi fremmede. Jeg en fremmed. Der ute, fremmede. Alle dere som vet at jeg ikke vet noen ting om deg, dere som i denne bitte lille bønnekøen her, løft opp hånden din, som vet at jeg ikke vet noe om deg. Ja vel. Alle der ute som vet at jeg ikke kjenner deg, eller vet noen ting om deg, løft opp hånden din. Bare se, der har vi det, altså det en skjult affære. Her de med bønnekort, der en uten bønn. Bønnekort ikke noe annet enn et lite kort med et nummer på. Gir deg bare et nummer, gutten kommer ned og blander dem sammen, og alle som vil ha et bønnekort kan få det. Og han vet ikke, ingen andre vet, hvor jeg, vel, han vil ikke vite hvis kortene ble helt blandet sammen fra et sted til et annet. De vet aldri hvem som skal være i bønnekøen, for vi kan ikke vite det. Mange ganger, vi tar dem ned der. Da jeg først startet opp, hadde vi en mann der nede som solgte bønnekort. En eller annen sa, jeg skal gi deg $500 om min kone kommer i køen. Skjønner? Jeg tok min egen sønn. Da sa jeg, sønn, for å klarere deg foran folket slik at de vet at du ikke vil selge et bønnekort. Gå opp foran dem, bland sammen bønnekortene slik som dette, og gi dem ut til alle som ønsker det. Og i tillegg til det, sønn, vil du aldri vite hvilket jeg kommer til å rope opp fra før jeg kommer ned dit. Hvor mange har sett det i møte gang på gang? Bare hver gang jeg vil forandre det og gå hit, dit, og så i tillegg til det, hvor en blir helbredet på plattformen, blir et dusin ropt opp der ute, ser dere? Det riktig, uten bønnekort. Så det den ufeilbarlige Herren Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Vil du forlate alt for å følge ham? Er du villig til å forlate din vantro for å følge ham for helbredelse? Forlate dine verslige ting for å følge ham i hellighet? Og bevege deg for ham? Gjør det nå. Jeg sier ikke at han vil gjøre det. Hvis han gjør det, så vil du vite det. Denne kvinnen som står her, dette et bilde igjen, som jeg sa i går kveld fra Johannes 4. Her en mann og en kvinne møtes for første gang i livet. Og det var på en liten benk. Hvis du noen gang har vært borte i Samaria, der utenfor Sykar, den lille brønnen, det et lite panorama. Vi inntrer bort på siden av den, slik som det. Det var der kvinnen satt, snakket med Jesus. En mann og en kvinne møttes for første gang, og han fortalte den kvinnen hva hennes problem var. Hun var syndfull. Det kunne være henne. Hun kunne være en synder. Hun kunne være en hykler. Hun kunne være en hellig. Hun ønsker kanskje helbredelse for legemet sitt. Hun ønsker kanskje helbredelse for noen andre. Det kan være angående økonomien. Jeg vet ikke hva hun her for. Jeg kan bare ikke fortelle dere. Hun står bare der, en kvinne. Det er det hele. Det er sannheten. Vi har aldri møtt hverandre. Men om Herren Jesus ville komme hit nå og helbrede henne hvis hun er syk, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke gjøre hva Gud allerede har gjort nå. Den eneste tingen, hva om Jesus sto her med denne dressen på? Hvis hun kom opp til Jesus og sa, Jesus, vil du helbrede meg? Vel, han ville si, mitt barn, jeg har allerede gjort det. Jeg ble såret for dine overtredelser. Ved mine sår ble du helbredet. Er det riktig? Det er et fullført arbeid. Du kommer sier, Jesus, vil du frelse meg? Vil du frelse meg? Det er ikke spørsmålet. Han har allerede gjort det. Herre Jesus, jeg aksepterer din forsoning. Jeg er en synder. Skjønner? Du ble frelst tilbake der. Du ble helbredet tilbake der. Du bare aksepterte det. Ved tro er du frelst. Ved tro aksepterer du din frelse. Og noen kommer over og forteller deg at de har helbredende kraft, og de kan helbrede deg. Du er, hold deg helt borte fra det. Fordi det er ikke slik. Helbredende kraft er i Kristus. Allerede et fullført arbeid. Hvis en mann forteller deg at Gud har gitt ham makt til å tilgi dine synder og å gjøre det, dere ikke tro det. De er allerede tilgitt. Jesus står her i kveld. Den eneste tingen, det ville erklære at han var Guds sønn. Hva om hendene mine nå var fulle av naglemerker og blod renner ut fra dem og torner over her? Det ville fremdeles ikke gjøre det til Jesus. Det ville være mitt kjød. Og vi vet at det kjødet sitter ved Guds høyre hånd. Og når det kommer, vil tid ikke være mer. Det er riktig. Når Jesus kommer ned, det er alt. Men han er her i ånds form, og så er hans liv i deg og meg, for å gi deg tro og gi meg tro. Nå, se her, denne mikrofonen. Hvis det ikke var en levende stemme her for å tale inn i den, ville den være fullkommen stum. Er det riktig? Se nå, lytt nøye, så du ikke går glipp av det nå. Dette tilfellet, hvis Gud vil gjøre det, vil det avgjøre det. Nå, denne mikrofonen kan like lite tale som ingenting, fordi den ikke har noe å tale med. Er det riktig? Nå, den eneste måten mikrofonen kunne tale, er at noen taler inn i den. Nå, her er jeg. Jeg kjenner ikke den kvinnen. Aldri sett henne. Det er mine hender fremfor Gud, og hun løfter opp sine hender, at vi ikke kjente hverandre. Jeg vet ingenting om henne, men før noe kommer inn her for å tale hva som er galt der, er jeg også stum, for jeg vet ingenting. Gud vet at det er riktig. Skjønner? Det må være noe som taler. Nå, du kan ta ditt valg hvis du, slik som Philip han sa, eller Nathaniel sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Du er Israels konge. Skjønner? Eller du kunne være disse som sier det var Belzebub. Ser dere hvor de står i kveld? Lurer på hvor Nathaniel er i kveld? Udødelig. Skjønner? Ta ditt valg. Det er opp til deg. Skjønner? Men nå sier jeg det. Vente for å se om han vil gi meg salvelsen. Hvis han ikke gir salvelsen, da er det bare én ting jeg kan gjøre, venner, og be om unnskyldning. At han ikke har møtt meg i kveld. Og da skal vi bare legge hendene på disse syke menneskene og be for dem. Og be om velsignelsen, kalle fram til alteret og gå hjem. Det er alt vi kan gjøre. Det er alt jeg vet å gjøre. Men hvis han kommer, da tenker jeg at hver enkelt av dere som løftet hånden deres, at du ønsker å se Kristus. Jeg tenker det er din plikt, bare så snart dette er over, og komme rett ned her og knele ned og si, Herre Jesus, jeg overgir meg nå til deg. Fordi hvis jeg er en løgner, han vil aldri stadfeste en løgner. Han vil ikke ha noen ting med synd å gjøre. Gud vil ikke det. Men hvis jeg fortalte dere sannheten, da er han forpliktet ved sitt ord til å bevise at det er sannheten. Gud innvilgde. Nå, bare vær ærbødig, skjønner? Overalt i forsamlingen, bare vær ærbødig. Jeg må kanskje snakke med deg bare et øyeblikk, dame. Bare om noe annet. Jeg føler ikke salvelsen på meg, og jeg kjenner deg ikke. Og så, det er det. Nå, det eneste jeg ønsker at du skal gjøre, hvis jeg spør deg om noe, bare si ja og nei. Skjønner? Nå, grunnen til at jeg gjør dette. La oss bare ta noe så det kan... Vi vil aldri ønske å forlate skriften. Hold deg rett i skriften, da vet vi at vi er rett. Nå, for eksempel Jesus nå. Han var nede i et annet landområde, og han var på vei til Jeriko, som var rett nedover fjellet, men han hadde behov for å gå forbi Samaria, opp denne veien, da Faderen hadde sendt ham opp dit. Jesus sa i det neste kapittel, det femte kapittel, da han helbredet en mann som hadde et eller annet slags problem, tusenvis av mennesker lå der, mengder med lamme, blinde, halte, krøplinger, ventet på at vannet skulle bli rørt opp. Og Jesus kom forbi og han så en mann som hadde en sykdom i sakte utvikling, kanskje tuberkulose eller prostataproblemer eller noe, og han gjorde ham frisk fordi han visste at han var der, og visste at han var på den måten. Gikk videre, forlot resten av mengden der. Gikk videre bort. Vi vet at det er sannheten, er det ikke? De fant, jødene fant ham og stilte ham spørsmål. De ville spørre ham igjen i kveld. Hvorfor gjorde han det? Hvis han har medfølelse og elsket alle, hvorfor ville han forlate hele den mengden av lamme, blinde, halte, krøplinger som lå der? Helbredet bare én mann som ikke var veldig syk. Det kom ikke til å drepe ham. Han hadde hatt i 38 år, det utviklet seg sakte. Han kunne gå, sa, når jeg går ned til dammen, kommer en annen før meg ned dit. Skjønner, noen stiger inn for meg. Men han gjorde den ene mannen frisk. Og da han ble stilt spørsmål, her er hans ord. Johannes 5,19. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men det han ser faderen gjøre, det gjør sønnen likedan. Så han dro opp til Samaria, Herren ledet ham opp dit. Nå, Herren ledet meg, hans tjener til Phoenix. Han ledet meg bort hit i kveld. Nå er jeg her og fremsetter hans krav. Nå, da Jesus dro opp til Samaria, det første han fant var en kvinne som kom fremfor ham. Han snakket med henne til han fant hennes tilstand. Da han fortalte henne, gjenkjente hun det raskt for å være enten en profet eller den lovede Messias. Han sa han var Messias. Skjønner? Så vi vet profetene var der i tidligere tider. I dag er det Kristus, Gud, som i tidligere tider og på mange måter talte til fedrene ved profetene i disse siste dager gjennom sin sønn, Kristus Jesus, som er den hellige ånd i oss. Nå, han er her. Du gjenkjenner det. Jeg ønsker å spørre deg, som en kristen til landen, så snart som jeg har kikket bort, dit kunne du fastslå at noe hadde skjedd. En virkelig vennlig, ydmyk ånd. Er det riktig? Løft opp hånden din hvis det er sant, så folket kan se. Skjønner? Nå, rett nå, se på kvinnen hvis dere kan se henne. Ser dere det? Et gulaktig lys bare beveger seg rundt kvinnen. Nå flytter hun seg fra meg. Nei, det er til en annen. Det er en annen kvinne. Det er, du ber for en kvinne, en annen. Det er din svigermor. Og hun har en nyretilstand. Og hun har bare én nyre. Og du er redd for at det er kreft. Og det er derfor du er her, for å be meg om å be for henne. Det er så, sier Herren. Tror du? Gå, tro med hele ditt hjerte. Og de trenger ikke fjerne den. Ikke tvil. Ta den lille tingen du har i hånden, legg den på henne. Tror dere med hele deres hjerte? Hvordan står det til? Vi er også fremmede til hverandre. Vårt første møte, og hvis Gud gjennom sin sønn, Jesus Kristus, har sendt sin ånd. Jesus sa, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, vil jeg være midt iblant dem. Det er hans løfte, ikke sant? Nå, han kan ikke gå tilbake på sitt løfte. Det eneste er at vi er så sløve i tro at vi går glipp av å se ham. Det er grunnen til at Gud sender profeter til jorden. Se, folk vil ikke lese sin bibel, og de gjør ikke det. De bare fortsetter så Gud sender alltid et tegn til dem. Og vanligvis er en profet et tegn, skjønner? Og i dag er Den hellige ånd vårt tegn, fordi han er Guds profet som beveger seg gjennom oss. Han er Guds profet, et tegn i de siste dager. Nå, kjenner ikke deg, jeg vet ingenting om deg, men hvis Herren Jesus Kristus, som jeg nettopp sa, ut fra Bibelen, ville tale gjennom meg og fortelle meg hva du står der for, ville det få deg til å tro? Ville det få forsamlingen til å tro? Nå, Faderen lytter, jeg vet det. Du lider av en nervøs tilstand. Det er korrekt. Hvis det er riktig, løft opp hånden. Nå, noen der ute tenkte at jeg gjettet det. Nå, du kan ikke skjule det nå, broder. Det kommer inn her, skjønner. Jeg har det. Ikke tro det. Tro aldri på det. Det er synd. Det er vantro. Gud vil fordømme deg for det. Du vil stå til regnskap på dommens dag. Jeg burde nevne det, men vanligvis kommer jeg i trøbbel.
I don't know what he told you. Just a moment.
Jeg vet ikke hva han fortalte deg. Bare et øyeblikk. Ja, der er det. En skygge, det er nervøsitet, svakhet. Bli svak av det. Helt opprørt. Hatt det i lang tid. Det er riktig. Du har også noen flere problemer. Har en du ber for, din mann på sykehuset, med et mageproblem, nettopp hatt en operasjon. For Gud, dra hjem. Tro med hele ditt hjerte. Og legg det på ham, og han vil bli frisk. Gud velsigne deg. Kjenner han dere? Ser dere? Ja, visst, det gjør han. Jeg ser det her. Er dere ikke klar over at den samme Jesus som vandret i Galilea, er den samme Jesus her i kveld? Kan dere ikke innse det? Nå, jeg vet ingenting om. Jeg tror det var kvinnen som ble bedt for rett der. Er det riktig? Noen av dere som har kjent den kvinnen? Noen som kjenner den kvinnen? Løft opp hånden din. Var disse tingene riktig? Vink med hendene deres hvis det er det. Rett der. Det er fint.
Speak English? That's all right. Indian, I have a respect for you.
Kom, snakker du engelsk? Det er i orden. Indianer? Jeg har respekt for deg, en ekte amerikaner. Jeg syns ikke. Meg, som bare er én mann. Jeg kan ikke ta en beslutning. Jeg kan bare gjøre min ene beslutning. Jeg syns at dere ikke får den rette behandlingen. Dere kjenner mitt synspunkt. Jeg mener, istedenfor å sende millioner og milliarder av dollar utenlands, burde de ta vare på deres eget folk. Riktig. Det stemmer. Nøyaktig rett. Mitt hjerte gikk alltid til dere. Jeg var oppe på reservatet i San Carlos for ikke lenge siden. Hvordan Den hellige ånd beveget seg inn der. Helbredet disse fattige menneskene. Jeg er en fremmed for deg, sir. Jeg kjenner deg ikke. Jeg har aldri sett deg i mitt liv. Vi er totalt fremmede. Det er riktig. Vi er to nasjonaliteter. Jeg er en angelsakser. Du er en indianer. Jeg har litt av blodet i meg fra min mor. Min bestemor var Cherokee. Jeg er stolt av det, ja visst. Men som min broder vil jeg ikke gjøre noe for å skade deg. Jeg ville bare hjelpe deg. Den indianske stammen pleide å være, hvis de hadde en iblant seg som kunne forutsi å vise hvor vilt det var. Han ble en profet iblant dem, og de var. Men hvis han forutså noe som ikke var riktig, måtte han dø for det. Han burde det. Det er riktig. De hadde ingen feil med den. Hvis Gud er Gud, nasjonen kan ha gitt dere en dårlig avtale, men Gud vil aldri gi en. Han sendte sin sønn for deg. Jeg har nettopp sett hva som har skjedd. Du har nettopp kommet fra sykehuset. Du kom hit for å bli bedt for. Du har et mageproblem og venter på en operasjon. Det er så, sier Herren. Kom hit. Himmelske Far, jeg fordømmer dette mageproblemet. Satan, du har skjult deg for legen, men du vil aldri skjule deg for Gud. Kom ut av ham i Jesu Kristi navn. Amen. Ikke bekymre deg for det. Fortsett videre. Vær helt frisk. Tror dere? Hvordan er det med deg? Denne lille damen som sitter rett der, som ber like bak denne unge kvinnen som sitter foran med et blæreproblem. Tror du at Herren Jesus skal helbrede deg, dame? Slik er det. Fortell meg hvem hun rørte ved. Hun er 20 fot fra meg. Hun rørte ved ypperste presten. Det er riktig. Som kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Tror dere ikke det? Tror du, dame? Tror du at Gud kan fortelle meg hva ditt problem er? Det er ikke deg som har problemer, det er søsteren din. Hun har kreft. Det er riktig. Ikke tro, ikke tvil. Ta lommetørkleet du fikk for henne og legg det på henne. Tro med hele ditt hjerte. Hun skal komme ut av det. Du skal tro med hele ditt hjerte. Fortsett nedover. Ha tro. Tror dere det med hele deres hjerte? Den har forlatt plattformen. Den er i forsamlingen. Det er en liten, tynn kvinne som sitter rett der bak, som har tuberkulose. Sitter bak der. og ber, tror du at Gud vil gjøre deg frisk? Du gjør. Den lille damen med blikket vendt hit, sitter bakerst, løft opp hånden din, der bak damen, rett bak den mannen som snur seg. Tro med hele ditt hjerte. Ja, liten kortklippet kvinne. Ja vel, slik er det. Tro det, og det er over. Hva rørte hun ved? Helt der bakerst. Jeg utfordrer deg til å tro det. Hva med deg, dame? Tror du at ryggproblemet forlot deg etter at du ble stående her? Vel, da bare fortsett videre. Det er alt du trenger å gjøre. Tro det med alt som er i deg. Du hadde det samme, så hvis du bare tror, bare fortsett å marsjere videre og si, takk, Herre, gjør det bra. Tro med hele ditt hjerte. Du er redd for at du skal bli forkrøplet av leddgikt, er du ikke? Så hvis du tror, tro med ditt hjerte, gå og tro med hele ditt hjerte og bli frisk. Det er alt du trenger å gjøre, og tro. Tror dere? Hva med noen av dere mennesker der ute? Er dere i tro? Troende? Hva om jeg fortalte deg at Jesus helbredet deg mens du sto der? Vil du tro det? Bare begynn å gå videre, ser du, og tro med hele ditt hjerte. Ønsker du å dra hjem, spise middagen din? Tror du at den gamle, nervøse magen har forlatt deg? Sett i gang, spis hvis du ønsker det. Tro. Tror dere? Hva med den kvinnen som sitter der borte? Ber for den lille, det barnet som har en blodsykdom. Tror du at Gud vil helbrede barnet? Ja vel, du kan ha det. Det traff den damen, rett ved siden av deg der. Hun sitter der og ber for en nervøs tilstand. Det stemmer. Ved siden av deg. Du har også en bror som har en mental lidelse. Det er riktig. Har en mor som har et dårlig øye. Hvis du tror med hele ditt hjerte, vil Gud gjøre dem frisk. Amen. Tror dere han? Hva med deg der borte i rullestolen? Tror du? Det er din sønn som sitter der. Slik jeg forstår det, det er din sønn. Du har kreft på ansiktet ditt. Du har vanskelig for å høre. Du søker dåpen i den hellige ånd. Det er riktig. Hvis du tror det med hele ditt hjerte, tror du det for ham, sønn? Tror du det med hele ditt hjerte? Fortell ham det i øret hans. Legg hånden på ham og la ham motta dåpen i den hellige ånd. Tror dere at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig? Tror dere at Messias, Guds store Messias, beveger seg blant sitt folk? Er dere villige til å forlate alt og følge ham? Hvis dere er, løft opp hendene til ham og si, jeg vil følge ham, jeg vil følge ham, jeg vil tro ham. Hvert ord som han sier, jeg vil tro ham, jeg vil rette opp livet mitt, jeg vil arbeide for ham. Må Gud være barmhjertelig. Gud velsigne dere. Hvor mange troende er her inne nå? Løft opp hånden din. Hvor mange ønsker å komme nær til ham? Løft opp hånden din. Alle som ønsker å komme nær til ham og akseptere ham rett nå. Han er rett her. Dette er hans nærvær. Den mann der bak med prostataproblemer. Det er over, broder. Gud helbredet deg nettopp nå. Nå, det bare går overalt slik som det. I lyset sirkler rundt overalt i bygningen. Alt kan skje rett nå. Vi kan ha en ny pinse hvis dere bare tror det. Stå på deres føtter, alle sammen. Løft opp dine hender til Gud. Gi ham pris. Takk, Herre Jesus, vi tilber deg, far, fordi du er vår frelser og vår Gud. Du er her. Du har stadfestet ordet. Du har bevist at det er slik. Du er Gud, Messias, den samme i går og i dag og for evig. Uten feil, uten tvil, du er den samme, Herre Jesus. Priset være hans hellige navn. Elsker dere ham? Si amen. Hvor mange av dere er troende nå? Løft opp hånden. Nå, Jesus sa dette, ham selv. Disse tegn skal følge dem som tror. Hvis de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Jeg er ikke den eneste som har den hellige ånd. Du har den også. Du er en troende, akkurat slik som jeg er en troende. Nå, forlat all din tvil. Legg din hånd over på noen og tro at Gud vil helbrede den personen ifølge hans ord. Hvis han vil holde denne type, gå og legg din hånd på noen. Be for dem og si, Herre, helbred den personen. Be og se hva som skjer. Du er en troende. Allmektige Gud, i Jesu Kristi navn, beseirer vi djevelen. Vi har refset ham og revet hans makt bort fra ham. Ved Herren Jesu Kristi sår er vi blitt friske.